Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme piatok, 11. september roku 2026 a meniny dnes oslavuje Bystrík. Poďme aj do histórie. V tento deň v roku 1930 sa narodil v Dubnici nad Váhom herec, člen Bratislavskej činohry Slovenského národného divadla Dušan Blaškovič, výrazný predstaviteľ psychologicko-realistickej hereckej školy. No a v roku 1933 zomrel v Liptovskej Teplej redaktor a úradník Eduard Schwarz Markovič, prvý tajomník Slovenskej ligy v Amerike. Založil týždenník Nová vlasť, prvý slovenský časopis v Spojených štátoch, písaný s písomnou slovenčinou. No a v roku 1991, v tento deň, na pôde spoločnosti slovenskej inteligencie Korene vznikla iniciatíva za zvrchované Slovensko. Dnes otvárajú obnovenú cestu na Kráľovú hoľu, no a Putin by sa mal stretnúť s indickým premiérom Modim. Robert Fico verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektriny. Pri príprave nového rozpočtu Európskej únie je podľa neho dôležité zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku so zohľadnením špecifík jednotlivých krajín a snažiť sa o odstraňovanie regionálnych rozdielov. Fico včera v Bratislave absolvoval stretnutie predsedov vlád krajín V4 a Írska. Vysoké ceny elektrickej energie podľa premiérov z regiónu bránia konkurencieschopnosti. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali, avizoval Fico. Spomenul napríklad tému emisných povoleniek, teda ETS, odstrihnutie cenotvorby plynu od elektriny a hľadanie inej formy obchodovania s elektrinou, ako je Lipská burza. Robert Fico odvolá Tomáša Tarabu do 15. septembra, tvrdí to SNS, ktorej to údajne premiér sľúbil. Vďaka tomu sa môže v útorok rozbehnúť schôdza parlamentu s takmer 300 bodmi. Nemáme dôvod blokovať otvorenie schôdze, pretože koaličný partner plní to, čo vyplýva z koaličnej dohody, hovorí Roman Michelko. Lukáš Machala zatiaľ zostáva v rade STVR, povedala Martina Šimkovičová pre TA3 potom, ako ho odvolala z vysokého postu na rezorte kultúry. Ministerka pripomenula, že spolupracovali na zmenách v telerozhlase a tak predpokladá, že Machala zostane verný ich spoločnej vízii. V rade pôsobí ako podpredseda a je nominantom ministerstva. Ministerka sa v rozhovore pre TA3 vyjadrila, že sa s Machalom o jeho odvolaní rozprávala. Ten v stredu médiám povedal, že ho to prekvapilo a nechcel sa k situácii bližšie vyjadriť s tým, že je na dovolenke. My sme sa dlhodobo o tom rozprávali a boli tam nezhody, čiže nie je to žiadne prekvapenie. Prekvapenie je možno to, že je na dovolenke, reagovala ministerka. Ministerka uviedla, že na budúci týždeň pripravuje diskusiu o fungovaní fondu na podporu umenia. No tak to som zvedavý, vrabce čvirikali, že odborných nominantov chcú odvolávať, lebo súčasný systém nie je dostatočne spravodlivý. Zúčastniť sa na nej majú zástupcovia kultúrnej obce. To ako otvorená kultúra? Fakt? Samosprávne kraje by mohli vydávať dlhopisy. Mohlo by to byť nový zdroj ich financovania. Po zasadnutí zhromaždenia SK8 o tom vo štvrtok informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka s tým, že to bude dlhodobý proces. Projekt sa podľa neho v krátkom čase nespustí. Uvidíme, či nenarazíme ešte na nejaké legislatívne prekážky. Budeme potrebovať, aby štát aspoň uvoľnil cestu a keď už nepomáha, aby neškodil. Potom budeme vedieť, kedy sa to môže spustiť. Momentálne sú úroky na trhu nižšie, ako by boli výnosy z dealu dlhopisov, čiže nebolo by to až také zaujímavé, dodal Trnka. Tento druh financovania by sa podľa Trnku použil na projekty, na ktoré sa za normálnych okolností nedajú získať eurofondy ani peniaze zo štátneho rozpočtu alebo úvery. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč vo štvrtok oznámil vyhlásenie 4 projektových víziev zameraných na investície do budovania, rozširovania a modernizácie závlahových systémov. Celková alokácia zo strategického plánu dosahuje 35 miliónov eur. Podpora je rozdelená do 4 oblastí. Na nové závlahy priamo na farmách je určených 8 miliónov 200 tisíc, na novú infraštruktúru závlah mimo fariem 5 miliónov eur, na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej infraštruktúry 15,5 milióna eur a na vodozádržné opatrenia mimo fariem 6 miliónov eur. Pri posledných dvoch výzvach dosahuje intenzita podpory 100%. Opozičné hnutie KDH presadzuje, aby parlament zaviazal vládu k vyhodnoteniu dôsledkov plánovaného spojenia súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Poslanec Peter Stachura podal návrh uznesenia, v ktorom od kabinetu požaduje analýzu vplyvov tejto fúzie na pacientov a poskytovateľov starostlivosti, financovanie a schopnosť štátu reagovať v krízových situáciách. Kresťanskí demokrati upozorňujú na riziko, že nový súkromný subjekt získa takmer polovicu trhu a v budúcnosti svojim podielom prekoná štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Stachura označil existenciu iba dvoch poisťovní za neudržateľnú. Vláda by mala podľa neho preveriť pravidlá konfliktu záujmov a majetkového prepojenia skupín pôsobiacich súčasne v poistení, poskytovaní starostlivosti, distribučných sieťach i lekárniach. Dajme si aj okienko denníka N, dnes je 11. september, si všimli. Dnes uplynie 25 rokov od útokov z 11. septembra. Mnohí Američania sa s nimi vyrovnávajú tým, že doplňajú informácie, čo sa v ten deň stalo. Navonok môžu vyzerať ako konšpirátori, no ich práca prináša výsledky a aj po štvrťstoročí stále objavujú nové zábery a skutočnosti, opisuje New York Times. No a ak by ste mali pochybnosti, tak vám denník N vysvetlí. Pád budovy VTC 7 je ľahko vysvetliteľný. Horela 8 hodín a potom spadla v dôsledku požiaru, ako aj viaceré iné budovy vo svete. V manuáli proti hoaxom ponúkame odpovede na obľúbené fámy nie len o 11. septembri a my vám za to ďakujeme. Poďme do zahraničia. Trumpová vláda vyvíja tlak na spojencov zo Severoatlantickej aliancie, aby systematicky rozložili medzinárodný trestný súd, píše Politico. S výzvou spojencom prišiel v polovici júla americký veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii Whitaker počas uzavretého rokovania veľvyslancov aliancie v Bruseli. Naliehal na nich, aby odstúpili od rímskeho štatútu, ktorý je zakladajúcim dokumentom medzinárodného trestného súdu. Dodal, že Spojené štáty budú ich správanie pozorne sledovať. Hoci Severoatlantická aliancia nie je signatárom zakladajúcej zmluvy súdu, všetci členovia aliancie, okrem Turecka a Spojených štátov, sú jeho členmi. Jemenskí povstalci Húsijovci získali kontrolu nad významným prístavom Moka v Červenom mori. Ide o veľké víťazstvo pre kľúčového spojenca Iránu, ktorý pokračuje vo svojej ofenzíve spustenej minulý týždeň smerom k strategickému prielivu Bab al-Mandab. O úspechoch Húsijovcov píšu agentúry AFP a Reuters s odkazom na svoje miestne zdroje a zdroje z jemenskej vlády. Dobitie prístavu by povstalcov priblížilo k ich cieľu dostať pod kontrolu prieliv Bab al-Mandab, významnú obchodnú námornú trasu spájajúcu Európu a Áziu cez Červené more a Suezský prieplav. Jeho význam sa ďalej zvýšil s výrazným poklesom námornej prepravy v Hormuzskom prielive spôsobeným vojnou medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom. Poďme za veľkú mláku. Viceprezident Spojených štátov amerických J.D. Vance sa na republikánskom zjazde v Dallase predstavil v úlohe, ktorá už pripomínala potenciálneho prezidentského kandidáta pre rok 2028. 42-ročný viceprezident stavil na nacionalistickú retoriku, kritiku demokratov a témy migrácie, kriminality či kultúrnych sporov. Najväčšiu reakciu publika vyvolala jeho ostrá odpoveď demonstrantovi s mexickou vlajkou, po ktorej zaznelo v hale skandovanie USA, USA. Časť podporovateľov následne skandovala číslo 48 v narážke na možnosť, že Vance bude 48. prezidentom Spojených štátov amerických. On sám však zdôraznil, že republikáni sa najskôr musia sústrediť na novembrové voľby. Donald Trump zatiaľ nenaznačil, koho by v roku 28 podporil. Medzi možnými nástupcami sa spomína aj minister zahraničných vecí Marco Rubio. Donald Trump vyhlásil, že neľutuje spustenie vojny s Iránom napriek dôsledkom, ktoré môže mať na novembrové voľby do kongresu. Neverím v slovo ľútosť, povedal prezident v rozhovore pre Fox News. Ak by som to mal urobiť znovu, urobil by som to presne takisto. Zároveň odmietol tvrdenia, že niektorí jeho podporovatelia sú demoralizovaní a nespokojní s vojnou. Nárast cien ropy a plynu v dôsledku vojny sa pred voľbami stal veľkým problémom pre republikánov. Nemyslím si, že sú demoralizovaní. Myslím si, že sú veľmi hrdí na to, že nedovolím, aby mal Irán jadrovú zbraň, povedal Trump a zopakoval svoj názor, že vojna sa skončí hneď po voľbách. Neviem, to som už niekde počul. Trojstranné stretnutie o ukončení vojny na Ukrajine sa pred ruskými voľbami neuskutoční. Vo štvrtok to vyhlásil ukrajinský už neprezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho sú ukrajinskí a americkí vyjednávači v nepretržitom kontakte. Pokrok v rozhovoroch o energetike a obilí očakáva koncom septembra po svojom stretnutí s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Parlamentné voľby v Rusku sa uskutočnia 20. septembra. Poďme do ekonomického oddelenia a tomu to nerozumiem, pretože milióny utečencov prišli predsa do Nemecka, tak kde sú tí odborníci, raketoví inžinieri, lekári, gynekológovia a ďalší odborníci, ktorí prchali pred konfliktom. Na nemeckom trhu práce by mohlo do roku 2029 chýbať 723 tisíc kvalifikovaných pracovníkov, čo predstavuje takmer dvojnásobok v porovnaní s deficitom 370 tisíc v roku 2025. Vyplýva to zo štúdie Nemeckého ekonomického inštitútu, ktorý vychádzal z analytických dát do konca roka 2024. Ako pripomína Spiegel, ak budú súčasné trendy pokračovať, prehĺbi sa kríza vo viacerých kľúčových sektoroch. Najvýraznejší nedostatok očakávajú v maloobchode, kde by malo byť voľných približne 39 tisíc pozícií predavačov. Významný deficit zasiahne aj oblasť starostlivosti o deti a vzdelávanie, to je 30 tisíc miest, sociálnu prácu a pedagogiku 24 tisíc miest, ošetrovateľstvo 18 tisíc a elektrotechnika 17 400 miest. Autor štúdie Alexander Burstedt pripisuje tento nepriaznivý vývoj najmä masívnemu odchodu silných ročníkov do dôchodku a nedostatočnému prísunu nových zamestnancov. No, tak treba privážať migrantov. A už keď sme pri migrantoch, Európska múmia zaznamenala v tomto roku výrazný pokles neoprávnených prekročení vonkajších hraníc Únie. Za prvých 8 mesiacov roka išlo o 74 tisíc nelegálnych vstupov, čo je o 35% menej ako v lani. A ja by som si myslel, že keby všetko funguje tak, ako má, tak tie čísla sú v rádovo v desiatkách, nie v tisícoch. Pokles na takmer všetkých hlavných migračných trasách pripisuje lepšej spolupráci s partnerskými krajinami a preventívnymi opatreniam, ktoré sa prijímajú v krajinách pôvodu migrantov. Dajme si aj zelenú zónu. Dopyt po uhlí podľa agentúry IA tento rok stúpne na rekordných 9 miliárd tón. Medziročne sa zvýši o 1,2%. Doteraz táto agentúra čakala pokles. K zmene výhľadu prispeli výpadky na energetických trhoch v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Hormuzským prielivom neprechádzajú prakticky žiadne dodávky uhlia, pretože Blízky východ nie je významným producentom ani spotrebiteľom. Narušenie námorného obchodu v dôsledku vojny v Iráne však ovplynilo aj trh s uhlím. Dôvodom je rast cien plynu v dôsledku výrazného poklesu dodávok z kvapalne zemného plynu cez Hormuz. V krajinách, ktoré majú kapacity na výrobu elektriny z plynu a zároveň voľné kapacity uhoľných elektrární, to viedlo k vyššej produkcii z uhlia. Tieto zmeny prispeli k vyššej spotrebe uhlia v Európe, Japonsku, Južnej Kórii, Číne a na ďalších trhoch. Spotreba je tam vyššia, ako sa doteraz očakávalo. Ak však prieliv zostane pre prepravu LNG z veľkej časti uzavretý, dopyt po uhlí by mohol naďalej rásť. Tieto čísla predstavujú ďalšiu ranu snahám o obmedzenie jedného z hlavných faktorov zmeny klímy, poznamenala agentúra Bloomberg. Vyšší dopyt po uhlí prichádza v čase, keď svet vo veľkom buduje veterné a solárne elektrárne, aby vyrábal elektriku z obnoviteľných zdrojov. Čisté zdroje síce dokážu zmierniť rast využívania fosilných palív, nestačia však na to, aby ich spotreba začala klesať. Dopyt po elektrike totiž to rastie a, treba si povedať otvorene, nie vždy fúka a nie vždy svieti slnko. A ešte rubrika Šaškáreň, už v Európe máme všetko vyriešené. Už len toto nám chýba. Emmanuel Macron vyzval na uskutočnenie európskeho pilotovaného letu do kozmu do 10 rokov. Európa nemá k dispozícii vlastné kozmické lode na lety posádok do vesmíru. V doprave kozmonautov sa preto spolieha na americké služby aj na ruské. Francúzsky prezident o takomto pláne hovoril na vesmírnom samite v Paríži. Na väčšie kozmické ambície Európy v konkurencii Spojených štátov a Číny vyzvala aj šéfka Eurokomisie Ursula von der Feiserová, ktorá však bola k možnému pilotovanému programu zdržanlivejšia. Európske krajiny zapojené do prieskumu vesmíru na čele s Francúzskom, Nemeckom a Talianskom na záver samitu podpísali deklaráciu o tom, že Európska únia sa musí zaviazať k skutočnej európskej kozmickej politike. Deklarácia jednomyselnú podporu nezískala, pretože pod dokument sa nepodpísali Česko, Rakúsko, Estonsko, Fínsko a Rumunsko. O dôvodoch sa agentúra AFP nezmieňuje. No a kto ho vie, ako túto správu prijal taký Volodymyr Zelenský? Lebo na taký vesmírny program treba naozaj miliardy a miliardy eur a tie by potom netekli na Ukrajinu, tak a ako potom?
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa dostávame práve v tejto chvíli. Najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý hovorí, že na celom území Slovenska prší a teploty sú také septembrové, že 14 stupňov v Dudinciach, v Hurbanove a v Nitre, 13 stupňov v Gabčíkove v Bratislave, v Kuchyni, ale aj v Senici, 13,5 stupňa v Piešťanoch a Trenčíne, 14 stupňov v Prievidzi, 13 v Žiari nad Hronom, 14 na Sliači, Martin 12 stupňov, 13 Žilina, 10 stupňov Liesek, na Chopku 7 stupňov v Pluse, 15 v Lučenci, 14 v Rožňave, 10 stupňov Celzia v Telgárte a v Poprade, 16 stupňov v Trebišove, 15 v Košiciach, 14 stupňov v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, 13 stupňov Celzia v Bardejove a v Prešove. No a predpoveď aj hovorí, že bude dnes oblačno až zamračené s dažďom, v popoludnejších hodinách od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe miestami zmenšovanie oblačnosti a bude chladno. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý, na západe a východe prechodne severozápadný vietor až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý už netrpezlivo čaká v štúdiu 54, kedy sa môže ozvať.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. No netrpezlivo som tu kýchal, neviem, ma to chytilo. A technickú jednu, ak môžem. A niektorým, možno vás je 15, možno 18, neviem, som urobil chybu pri predĺžovaní, neviem, a zrozum som zistil, že musím to celé prejsť aj, a chyby odstrániť, takže majte strpenie, urobím to cez víkend, v pondelok by to malo všetko, podelom vás musím nájsť aj všetkých, takže ospravedlňujem sa, ale adekvátne vám to predĺžim, nebudete sa nič, neprídete, 30 dní bude tak či tak, tak bežme do 15. ďalší mesiac, to je proste v pohode, len aby ste videli, že chyba nastala výnimočne na mojej strane. No, a k tomu, lebo tuto som niečo riešil, že čo denník N tvrdí, že ktorá budova spadla vďaka požiaru?
Sedmička, aha, tak ako viaceré budovy vo svete.
Ešte keby vysvetlili tú reportérku z BBC, jak mala kryštálové gule medzi nohami. Aj, jak to vedela, že sa tieto veci stanú. No.
Áno, hovorila o páde budovy VTC7 a ešte za ňou v tom zábere tá budova stála.
Áno, ja som to videl som to naživo dokonca a videl som to potom stokrát zo záznamu. Nikto to nikdy nevysvetlil, ani 1,5 milióna vecí samozrejme vám nevysvetlia. A pozrite sa, čo môžeme povedať je, že je už to bolo akokoľvek aj, a pochybujem, že sa to niekedy dozvieme, ale keby sme sa to aj dozvedeli, nič na tom nemení to, že tento teroristický útok, či už bol robený teda s chlapcami, s tými azbestovými pasmi aj, alebo a jak by som to povedal, alebo členy Mosadu, ktorí na druhej strane Hudsonu sa tam vytešovali na dodávke a čakali, vedeli dopredu, čo sa bude, lebo si to tam natáčali, hej, ktorých potom samozrejme pustili Američania a ešte aj vystupovali v izraelské telke. Ale o tom sa nebaví ani v denníku, ani sa o tomto nikto baviť nebude. Skadiaľ títo zase vedeli, že zrovna lietadla a sú nachystaní tam boli. Hej, aby si to natočili. Jak títo vedeli, či mali tiež kryštálové izraelské gule, ja neviem. Hej. No a samozrejme 1,5 milióna vecí. Je to úplne jedno, čo sa dosiahlo s týmto. A áno, dobre si počul, použil som slovo dosiahlo. Je, že sa priškrtila trošku sloboda, trošku veľa. Hej. Trošku demokracie sa ubralo. Hej, a začali sa robiť psie kusy, ktoré, poviem vám tak, ak by v 2001, hej, aj toho 11, keby takto pred 25 rokmi mi niekto povedal, že takto bude fungovať svet, ako funguje teraz, hej, aj viem, Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty, hej, a vôbec Európa, že niekto by tam oni túto zatváral weby a kdejaké veci, tak sa vám vysmejem. A vtedy sme ešte boli takí entuziastickí, nie, Adrian? To bolo 90. roky, ešte boli slobodné aj na Slovensku, aj v Čechách. No a potom sa začalo robiť, čo sa robilo. Nebudem to, každý rok to rozoberáme, je to úplne zbytočné, denník vám povie, vysvetlí vám, jak sa to celé stalo, aby ste mohli kľudne spať, nie, že by ste mali v noci nejaké záchvaty z toho, že bol to teroristický útok, otázka je samozrejme, že kto ho spáchal. Hej. A že náhodou tam oni vypli norad zrovna v tento deň. Zrovna v tento deň tam tí Židia čakali na dodávke. Bolo sa vytešovali. Milión päť náhod. Ale viete, ako to je. Hej. Nekonšpirujte, lebo vám z toho bude zle. No, ja mám tu však tričko, ktoré každý rok mám na sebe. A kam sme dospeli? Hej, pustím vám europoslanca Blahu. Je to u nás na stránke, ale chcem, aby to bolo zaznamenané aj u nás, lebo povieme si potom, že prečo. Hej? Ak si vypočujeme her Blaha, vám povie. Teda súdruh Blaha. Ja sa ospravedlňujem.
Tak, toto som ešte nezažil, priatelia. Šialené. Európsky parlament sa dnes predvedol v plnej paráde. Na oficiálnom zasadnutí medziparlamentnej delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Ruskom, na ktorej sa obvykle stretávajú tí najväčší protiruskí vojnoví štváči a spoločne si tú kopu do Ruska, sa stalo niečo výnimočné. Odrazu stratili väčšinu. Môj kamarát, český europoslanec z Hnutia Stačilo, Ondro Dostál, predložil svoju kandidatúru na podpredsedu tejto skupiny. Samozrejme, provokácia. Prisľúbil som mu podporu a samozrejme prišiel som zabojovať. Keď nás tam všetkých videl rusofóbny predseda delegácie, náhle si uvedomil, že nemajú väčšinu. A tak sa všemožne snažil voľbu odsunúť. Začala show. Chlapík sa začal tváriť, že schválený program je len voľná inšpirácia a že voľbu podpredsedu prehodí na ďalšiu schôdzu. To sa samozrejme podľa rokovacieho poriadku nedá. Musí dať o tom hlasovať. Došlo k hádke a nakoniec pochopil, že je zle. A tak dal hlasovať s dvihnutím rúk. Nás bolo 8, ich bolo 8. No rusofóbny predseda vyhlásil, že ich je viac. A tak sme kričali, nech to dá overiť elektronickým hlasovaním. Tak sa to robí vždy. Spieral sa asi 10 minút. Až nakoniec pochopil, že by zase porušil rokovací poriadok. A tak začal vykrikovať, že niektorí poslanci vraj nemajú hlasovaciu kartu a že počkáme na nich. Absolútne proti rokovaciemu poriadku. Nikdy sa nikde nečakalo na to, aby si poslanec doniesol zabudnutú kartu. Zase bol krik. Rusofobný predseda pochopil, že tadiaľto tiež cesta nepôjde. A tak vyhlásil pauzu. Naťahoval to, až nakoniec nebolo cesty a musel dať hlasovať. A potvrdilo sa, že je to 8 a 8, takže prehrali. Na to sa postavil nejaký francúzsky poslanec, že nefunguje francúzske tlmočenie a teda celé zasadnutie treba zrušiť. A tak to zrušili. Absolútna fraška. Po hlasovaní si chceli poklábosiť s nejakými ruskými vlastizradcami, čo si ich sem navodili, aby kydali na Rusko. Títo judaši došli za nami a začali nás urážať. Úplná hamba. Vykázali sme ich z rokovacej miestnosti. Lebo tam, v tejto rokovacej miestnosti, po zrušení schôdze, nemôžu oficiálne rokovať. A tak celí zmetení teraz hľadajú v parlamente nejaký kút, kde by si mohli poklábosiť a zanadávať si na Rusko. Celé dnešné divadlo sa im rozpadlo ako domček z karát. Ale takto funguje demokracia v Európskej únii. Keď nemajú väčšinu, tak odrazu neplatia žiadne pravidlá. Fraška. Obyčajná fraška. Dnes od nás dostali príučku. Ďakujem za spoluprácu Ondrovi Dostálovi, ako aj kolegom z Nemecka, Talianska, Poľska či Luxemburska. Dnes sme odhalili ich pravú tvár. Kvôli nenávisti proti Rusku sú ochotní porušiť akékoľvek demokracie.
No, musím opraviť trošku Čege Blahu. To nie je kvôli nenávisti k Rusku. Ak čokoľvek sa deje, čo sa im nepáči. Niekto niečo povie, alebo proste nie, to je to, čo je po ich vôli. Lebo nevieme však, ako funguje ultralavica však, revolucionári. Hej. To nie je len o tom, že či je to o Rusko, alebo nie o Rusko. Ako náhle to nie je to, hej, čo oni tlačia, o čom sú oni presvedčení, hej, tak budú robiť obštrukcie, a to je príliš inteligentné slovo na nich, proste, jak malé deti. Toto vidíte, to sa netialo u nás v 90. rokoch, toto. Zoberte si, ja neviem, parlament v 90. rokoch na Slovensku, a rozumieš, to boli páni oproti tejto hávedi. A teraz, vieš, bol si toto vymýšľa, bude naťahovať, bude neviem čo, hej, lebo neprišli však do roboty, hej, niektorí, a nemali väčšinu. Hej. Tak bude robiť obštrukcie. Hej, a bude sa snažiť, rozumieš, normálny demokratický proces sa bude snažiť zrušiť. Hej. A moja otázka je, bo ak si myslíte, že toto je jediná vec, hej, ako máme však v Európarlamente ľudí, ktorých poznáme a vieme, ako to tam funguje, hej, to len čítaš denní gen, tak si myslíš, že to je koniec sveta, bo keď počúvaš Fica, že proste, alebo Pellegrini, že wow, Európska únia, to je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, ja neviem, od dvoch takých, hej. Všade je to takto, všade. Celý parlament funguje takýmto spôsobom. Európska komisia obchádza zákony a parlament takýmto spôsobom. A nikto s tým nič nerobí. Ale my tam chceme byť. Lebo prečo? Mm-hmm. Lebo povedz mi prečo. Lebo môžeš ísť utierať nejakú rakúsku riť za 2 litre? Prečo? Rozumiete, toto nemá...
2 litre si povedal ešte moc.
No, ale toto nemá s oným z demokracie absolútne nič spoločné. Ja viem, to je to isté, ako títo akože kvázi novinári, však on má, lebo oni vedia, jasne, že vie, hej, a niektorí z nich sú blbí, pozdravujem túto Šišulákovú, ale niektorí proste vedia, hej, poznám ich osobne. No ale kvôli onemu, kvôli vlastnému prospechu, to znamená, aby si mohol splácať nejakú hypotéku, zapredá národ. Nemá problém s tým, rozumieš? Hej, morálka nulová, ale je to pán novinár, alebo pani novinárka, ja mi to ani zhubiňali, je toto. Takže takto sa veci majú, hej? Tak toto je. A teraz kvôli čomu, prečo máme byť? Rozumiete, máme dosť problémov v našom parlamente, hej? A dejú sa kdejaké veci, tak aj v tom našom parlamente, že človeku sa obracia žalúdok, hej? Ale aby sa veci riešili takýmto spôsobom. Toto robí Európska komisia tiež, hej? Takto fungujú. To znamená, že diktatúra. Ale zákon vám, zmluvy vám nedovolia. Nie, my to aj tak urobíme. Hej. A neviem, z akého dôvodu, pokiaľ sa urobí nezákonné rozhodnutie, prečo Slovensko to posluchne a potom to žaluje. Ja by som sa vykašľal im na hlavu, kreténom. Hej. No ale samozrejme nás vydierajú peniazmi. Hej. No a teraz je otázka, že či nám to za to stojí. Lebo toto, čo je v tom Bruseli, hej, je normálne morálne dno. Hej, ako kam sa hrabe slovenský parlament? Ja vám to hovorím. A to ja nadávam, v kuse nadávam na slovenský parlament. Kam sa hrabú títo príštipkári slovenskí, rozumieš? Na tieto hovadá. Hej, na týchto náckov. Kdeže my máme na nich? A v tomto chceme my ako fungovať, existovať a toto akože je dobrá vec. Ako do tohto morálneho bahna vtiahnu všetky národy, vrátane nás. Máme svoje, do svojich morálnych problémov. Hej. A ešte potrebujeme toto. A potom sa pozeráš na to a teraz sa o tom povie, rozpráva sa o tom a nič sa nedieje. Hej, to je to isté, o čom sme sa tu včera bavili. Tak potom, tak čo? No tak tí budú v tom pokračovať a potom niekto iný si povie, však ja môžem, keď oni môžu. Nie? A sme v anarchii. Hej, a končíme. Končíme ako národ, končíme ako civilizovaná spoločnosť. Ešte do toho namiešajte bubušov a recept máš hotový. Európa je v prdeli. Hej. Pozdravím priateľov na východnej strane Stredozemného mora. Hej, našich priateľov, ktorí proste toto silne podporujú. Čo si myslíte, prečo sa bubuši zrazu zliezli desiatky tisíc, hej, z toho Maroka? Ak si myslíte, že situácia je tam vyriešená, samozrejme, že nie, len mainstreamy o tom prestali rozprávať. Hej. nič Španieli neriešia. Ale prečo sa to stalo potom, ako Španielsko odmietlo pomôcť Trumpovi s Iránom? Ho? Ja viem, náhoda, však v denníku mi poviete, náhoda. Náhoda ako tie pasy, náhoda ako tí oni, tí, no. Izraelci, hej, všetko je náhoda, hej, budova 7, všetko je náhoda, hej. A mi to vysvetlite, hej. Kto ich zorganizoval? Lebo kto, myslíte si, že marocká vláda? Alebo CIA s Mossadom, ha? Ne poslúchaš? No, dobre, tak nechceš mať problémy s Iránom, budeš mať problémy s bubušmi. By niekto mohol povedať, ja to netvrdím v žiadnom prípade, kdeže, veď to bola náhoda, že sa to stalo zrovna potom, jak Španieli odmietli pomôcť Američanom, že? Lebo toto sa nikde nedieje, tieto veci. Nikde sa tieto veci nedejú. Ja viem. Je to iba náhoda. No, takže, ale ak chcete na internete, alebo to aj na YouTube si, na YouTube to trošku oný, ale viete si nájsť na sociálnych sieťach videá, čo sa tam deje dnes. Hej, to už akože všetci o tom močia, ešte neznamená, že je to tam v poriadku. Že v tej siete. Takže a takto funguje tá demokracia. Otázka je, a ja to hovorím, ja viem, že včera čo povedal niektorý z tých troch, povedal, že no tak sme ale prepletení. Ja som ani nemal včera, nemal som, ako ja vám poviem, nemal som absolútne už silu, hej, sa s nimi dohadovať. Hej. Tak sme prepletení ekonomicky. Kokos! Koľko 14-15 rokov ste smeráci vonom? Kto nasmeroval Slovensko týmto smerom? Kto ho udržiaval? Kto nová automobilka, túto peniaze daňových poplatníkov, len aby chlapci tu boli a investovali, hej? A keď to nestačilo, tak baterkáreň a jakári dešte, hej? Všetko na jednu proste kartu postaviť. Celú ekonomiku. Ešte aj teraz. Veď. Baterkáreň bude super vec. Takisto, jak všetky automobilky. Aha, ľudia prestanú. Ja som to pred 13 rokmi hovoril. Čo budeme žrať? Budeme obhryzať blatníky? Kto toto spôsobil, že sme takto napojení na tie nemecké automobilky, na tú nemeckú ekonomiku? Kto to spôsobil, mi povedzte? Kto tam vládol? Kto robil ekonomické rozhodnutia s politikou? Hm? Zrazu proste je problém? Zrazu budeme musieť trpieť, možno prídeme o právo veta, to je jedno, ale proste, viete, my sme ekonomicky tak prepojení s nimi, že by... No a kto to spôsobil? Ha? Sa pýtam ja. A čo ste urobili za posledné roky alebo za posledné 3 roky, aby sme sa z toho vymanili? Hm? Politika na všetky 4 strany. Ako čo? Baterkáren? Číňanom? To naozaj? To je tá diverzifikácia? Všetko bude v poriadku teraz? Lebo všetko je OK? Hlavne, že tu máme proste automobilky. A pozrite sa, čo robia tie automobilky. Ja som vravel, keby som to bol možno 2 alebo 3 roky, tá EV6, tá Kia, hej, 3 roky je to, nie, 2, to je jedno. Proste bola tam, v Bratislave som to videl za 70 nejakých 3000 alebo 6000, proste nenormálne peniaze, rozumieš, to by si musel obličky popredávať, aby si to auto kúpil. No dvojročnú som už videl za 28, asi za 40 000 kilometrami. Hm? Čo? Vám sa čudujete? Hej? A všetko je postavené, proste všetko, celé Slovensko. My sme najväčší výrobca automobilov na počet obyvateľov. No, dobre, a všetko stojí a padá na autách. A? My nič inšie nevieme robiť? Zapýtam ja. Teda okrem teda ešte munície pre Ukrajincov, hej, lebo to vieme tiež. No, ale čo som chcel týmto videom, aby ste len vedeli, že proste toto je len tisícina z toho, čo ukázal Blaha, ako funguje ten Európsky parlament, ako funguje Európska komisia. Hej. Sú to normálni dacani, normálni podvodníci. Rozumieš? Hej. A keď to nepôjde iné, tak to pôjde silou. Hej. Tak využijú nejakú inú silu, ale proste to urobia. Lebo budú presadzovať tieto svoje totalitné praktiky. A k týmto vy chcete patriť. No dobre, nech sa vám páči. Koľko hodín? Veľa. Ideme hrať. Čo ty na to?
Ja sa glasím. Dobré ráno, ešte stále môžem povedať, ale piatkové.
Aspoň niečo, aspoň nejaká dobrá správa. Dobré ráno vám prejem. Príde sa za to posledná pesnička od Excellenta. A koľko, ja neviem, či to má 12 alebo 13 rokov, nejak. No tak bude mať, hej. Nič sa nezmenilo. Nič. Stále aktuálna. Hej. Možno ešte horšie to je, jak to tam je popisované. Vlastne taká to je realita. Hej. Čokoľvek, čo aj Ľubo na konci rozprával. Hej. Všetko. Zostalo také isté. Nepoučili sme sa. No tak. Nebudeš poučiť. Dopadneš tak, ako dopadneš. No, to je celé. No. Tam není čo veľmi riešiť. Hej. Pokiaľ sa my tomuto nepostavíme, my ľudia, pokiaľ my nezačneme inak rozmýšľať, hej, no tak toto budú robiť. Prečo to budú robiť? Lebo to môžu robiť. Prečo to môžu robiť? Lebo im to dovolíme. To je celé. Hej. Z ničoho nemajú väčší strach ako z masy ľudí. Hej. No ale keď je veľká masa ľudí, tak sa dá zmanipulovať polka z nich a aby nemuseli ani bojovať proti tej jednej, tak tam majú svojich kolaborantov z prostých a sa nechajú oblbnúť a budú oni bojovať proti svojim spoluobčanom, prečo nie? Nie. Taká to je realita, je to hrozné, je to smutné, proste je to, ale aj, čo ja mám teraz s týmto robiť? Denníkem mi vysvetlí, že proste neviem, či si v denníku len pozreli to video, ako padá tá budova 7. By bolo možno zaujímavé, kde to začalo padať. No ale, dobre, to je jedno. Nebudem sa s nikým dohadovať, tak ty si to, tvoje čitatelia budú veriť tomuto, lepšie sa im bude spať, hej. Ešte im napíš dneska ďalší člán, lebo každý nejaký, aký je Fico hrozný, to si prečítajú, zanadávajú si v kaviarni a pôjdu potom spokojne na kolobežkách niekde do oného. Do Petržalky k rodičom naspäť do bytu, lebo tam bývajú. Hej. No tak, OK.
Nech sa páči. Milí, drahí, čítajte denník, ten vám dáva články na dennej báze aj trikrát. Vysvetľujeme prečo. A musí to svojim čitateľom vysvetliť, prečo si to má myslieť.
No, čo?
Tak.
Tak niekto to potrebuje.
No. Kto ho vie, možno sa objavia aj nejaké zábery toho lietadla, ktoré vletelo do Pentagónu. Napríklad.
To, čo robil to, ten 275 stupňový, tú vývrtku.
Hej, hej. Zábery napríklad z toho lietadla, čo padlo, kde bola vyoraná brázda nejaká. Keď si pozriete ktorékoľvek miesto havárie lietadla, tak tam vidíte všetko. Kufre, sedačky, trub lietadla vo veľkosti drncátka na gitaru. A tam len tá brázda.
Potom je to mimo Aštary uniesol celých, všetkých uniesol Aštary, rozumieš, že potom tam poslal traktor a vyhoral tam brázdu. Hej, hej, veď ako, jasne, veď, viete aj to, že zrovna, akože to lietadlo, ktoré potom už keď prichádzalo k budove Pentagonu, už odhodilo krídla, hej, tak,
aj s motormi,
tak trafilo zrovna tú časť Pentagonu, kde boli záznamy, hej, finančné, kde bože, jak sa volal ten Černoch, spomeniem si, minister, keď vravel pár dní predtým, že chyba nám 2 miliardy.
2 bilióny.
No, 2 miliardy.
2 bilióny dolárov. 2 bilióny.
A potom, keď to išli, akože mali vyšetrovať, tak zrovna tam náhodou, v denníku N, samozrejme, lebo to bola náhoda, zrovna z celého Pentagonu, to je obrovská budova, zrovna toto lietadlo, potom, jak urobilo 275 stupňovú vývrtku, zahodilo krídla, do prdele odleteli krídla niekam, hej, tak zrovna trafili tamto, kde by sa to dalo teda dohľadať, že kto to ukradol. No ale, keďže to celé tam zhorelo, nič sa nevyšetrilo. No, ale to bola náhoda, ja viem. Však.
A jasné, všetko je náhoda. Náhody sa diali však aj počas pandémie covidu. náhodne tu politici kričali, vakcína je sloboda, hudobníci, vakcína je hudba a podobne, že? A samozrejme, médiá to pravidelne masírovali. A každý, kto čo i len chcel zapochybovať, že sa mu niečo nezdalo, bol dezolát. Že? Tak ako keď pochybujete o dvojičkách, tak ste tiež dezoláti a konšpirátori. Tuto Dag Danič píše o Kotlárovi, o tom vrátení a zrušení obvinenia zatiaľ. Zástupca generálneho prokurátora Kandera zrušil stíhanie Petra Kotlára, píše Marker. Vec vrátil na začiatok. Je to dobrá správa, pretože stíhanie antivaxera v úvodzovkách Kotlára za šírenie poplašnej správy bolo od začiatku absurdné. Na tejto veci nie je zaujímavý ani Kotlár, ani trestné právo, ale kontext. Sledovali sme to, čo sa dlho popieralo. Politické zásahy do verejnej debaty o bezpečnosti vakcín. Trestné oznámenie na Kotlára neprišlo z prostredia vedcov či lekárov. Prišlo z politického prostredia, z SAS. Podal ho poslanec a propagátor plošného očkovania proti covidu Tomáš Salaj. Ten istý Salaj, ktorý podal podnet aj proti molekulárnej biologičke Soni Pekovej v tej istej veci, analýze mRNA vakcín. Bol to trápny pokus zasiahnuť do diskusie o nových mRNA vakcínach politicky a následne trestnoprávne. Príznačné. Ak by tento trápny pokus vyšiel, znamenalo by to, že spochybňovanie bezpečnosti nových vakcín môže byť trestné. Žalobcom by bol politický dozor, nie hlas vedy, ako sme roky počúvali. Hlas vedy sa totiž po nových zisteniach ako si odmlčal. Anthony Fauci, donedávna hlava americkej pandemickej politiky, odmietol vypovedať pred kongresom. Využil ústavné právo nevypovedať o vlastných zločinoch. Na slovenskom prípade s Kotlárom je zaujímavé práve to, ako sa to kontextom posúvalo. Scéna sa celkom otočila. Odliadnime teraz od toho, že Kotlár to preháňa, alebo že je argumentačne slabý. To nie je podstatné. S preháňaním a argumentačnou slabosťou mala problém aj druhá strana. Tá, ktorá sa tvárila, a doteraz, ja tvrdím, doteraz sa tvári ako osvietená. Keď ľudia ako Kotlár začali s kritikou pandémie a nových vakcín, vyzerali ako konšpirátori. Hovorili, že nový koronavírus má laboratórny pôvod. Hovorili, že nové vakcíny obsahujú nielen gény mRNA, ale aj hybridnú DNA z vírusu a baktérie. A hovorili aj to, že takéto nové a narýchlo testované vakcíny majú pochybný bezpečnostný profil. Pôsobilo to ako konšpirácie. Naopak, hlasy ľudí ako Salaj, ktorí radili plošne očkovať vakcínami malé deti, vyzerali ako tie perspektívne, tie, ktorým patrí budúcnosť. S pôvodnými pomermi síl sa to otáčalo už počas pandémie a očkovacích kampaní. Vedci rýchlo zistili, že plošné očkovanie proti covidu nepovedie ku kolektívnej imunite. Padlo to, lebo nové vakcíny proti covidu nebránia šíreniu infekcií ani okoreniu. Zistili aj to, že mRNA technológie môžu spôsobovať trombózy alebo zápaly srdcového svalu, prípadne iné nešpecifické neznáme zápaly. Teda nové vakcíny neboli ani tak účinné, ani tak bezpečné, ako hlásala kampaň Vakcína je sloboda. Vedci radili zúžiť sezónne očkovanie novými látkami len na rizikové skupiny, čiže radili opak toho, čo hlásal Salaj, ktorý chcel plošne očkovať malé deti. V čase preklápania pomerov síl prišli na scénu Kotlár s Pekovou a ich analýzou mRNA vakcín. Peková zistila, že všetky skúmané vzorky obsahovali častice DNA. To podľa nej mohlo spôsobiť toxicitu, zápaly a v krajnom prípade aj oslabenie protinádorovej imunity. V tom čase Salaj podal podnet aj na Kotlár, aj na Pekovú. Už to nebol víťazný pochod, bola to skôr defenzíva, snaha potlačiť kritikov. Polícia začala stíhať Kotlára za šírenie poplašnej správy. V septembri 26 to prokuratúra zastavila a vrátila vyšetrovateľovi. Zhodou okolností to prichádza v čase, keď sa to s kontextom preklápa. Fauciho poradca priznal, že klamali vládu o pôvode pandémie. Snažili sa zakryť stopy o laboratórnom pôvode nového koronavírusu. Viedli by totiž ku génovým inžinierom okolo Fauciho, ktorí v zahraničí financovali laboratórne zásahy do génov vírusov. Zároveň sa ukázalo, že Fauci v osobných poznámkach pripúšťal laboratórny pôvod pandémie. No, radil potláčať tých, ktorí na to upozorňovali, alebo odmeňovať tých, ktorí si modelovali názor podľa zadaní autorít v úvozovkách, teda úradov a médií. A predovšetkým, vedci dnes prichádzajú s desiatkami štúdií, ktoré varujú, že nové mRNA vakcíny môžu spôsobovať dlhodobé zápaly, zhoršovanie starších zdravotných problémov a preťažovanie imunity. Na tomto preklápaní kontextu je zaujímavé, že ho postrehla len menšina ľudí. Tí, ktorí čerpajú informácie z viacerých zdrojov. Väčšina, ktorá je konzumentom informácií z televízie a progresívnej tlače o Fauciho mlčaní, o priznaní jeho poradcu či o nových výskumoch vakcín netušia nič. A to málo, čo k ním prenikne, vysmejú ako konšpiráciu, lebo tak sú naučení. Po niektorí sú stále presvedčení, že ľudia ako Kotlár či Peková patria pred súd za to, že narúšali pokoj ich myslí. Nesnažte sa ich budiť a otravovať pravdou o kauze Fauci. Poškriabú si plug-in na ramene a budú to brať osobne. Z ich pevného jadra možno ešte aj dnes vyvesia vlajočku, že som plne zaočkovaný, aby som vás chránil. Toľko k dileme, či to najviac preháňal Kotlár alebo tí druhí. No a že v týchto médiách to naďalej takto funguje a vôbec v spoločnosti, v tej mainstreamovej. Pamätáš si na toho švajčiarského trénera hokejového Noro? Ktorý sa priznal, Patrick Fischer sa volá, ktorý sa priznal, že pred olympijskými hrami v Pekingu sfalšoval certifikát o očkovaní. Na čo sa priznával, neviem. No ale za falšovanie dokumentov ho potrestal aj súd. Podľa švajčiarskych médií musel zaplatiť pokutu vo výške 38 910 švajčiarskych frankov a keby len to, dostal aj štvoročný zákaz, že nesmie viesť národný tím. Teraz, v 26. roku. Naďalej sú takto nastavení.
No, alebo sa to musí sa to potlačiť. A rozumieš, to isté, Tomáš, to už či už je ten 11. september, či už Kennedy, vieš, a neviem, Gulf of Tonkin, vieš, vojna vo Vietname, no všetky tieto veci, všetko je to dodnes potláčané, samozrejme. Aj keď sú dôkazy, že proste to tak bolo, ale v mainstreame týmto debilom, týmto ovečkám proste to tlačia, oni to žerú, tak oni potrebujú väčšina spoločnosť bola v kľude, Adriánko, vieš, to je celé. Aby nerebelovali, nerozmýšľali. A keď bude rebelovať, ešte bude rebelovať tak proti tebe a povie, že ty si konšpirátor a ty kreténe bude tebe nadávať a ostatní sa smejú byť. Tak toto funguje, bohužiaľ.
Vo tom to je? No, pozerám si ešte stránku SAV, lebo však SAV robila teda skúmala tie vakcíny, len zabudli povedať, že ich sponzorom alebo prispievateľom sú práve firmy, ktoré vyvíjali tie vakcíny. A možno aj preto neskúmali bezpečnosť vakcín. Že? Slovenská akadémia vied.
No, tie si povieme tiež
a dokonca
potom
rozstup
zase za týždeň aj niečo v relácii. No.
No a teraz si môžeme pohľadiť uši nejakou dobrou muzikou.
Už máš hosti? Alebo hostia teda?
Áno.
Tak ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia, a pozdravujem vás všetkých v toto krásne piatkové ráno.
Dobré ráno, prajem.
Povedali, že bude škaredé počasie, ale tak krásne prší vonku, nádherne. Konečne sa schladilo.
No ku mne do štúdie nezavítalo slniečko, ako k tebe, vieš.
A myslíš toto slniečko? Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.
Dobré ráno. Ja zase také takže to nebolo o mne to slniečko, dúfam. Ale to počasie ja mám rád. To je naozaj také anglické a super. Konečne je chladnejšie.
Konečne sa schladilo. Aby sme začali rovno z ostra, pán Danko, pustím vám niečo, aby som vás zahrial do zahrievacej teploty.
Rekreačné poukazy, hej?
Nie. Pána Pčolinského vám pustím, bývalého riaditeľa SIS.
Nemáme zvuk.
U mňa ide.
Ku mne nejde. Teraz ale potichu, strašne to potichu. Andrej, nejde to nikto nepočuje.
Nechám to dobehnúť.
ale tu je ticho, no. No, toto je dosť blbé, vieš. Toto ticho tu.
No, čo pán Danko?
No, ale ľudia nevedia, čo si pustil, Adrian.
Ale u mňa to ide, Noro.
No to je jedno, ale von to nešlo, nerozumieš? To je jedno, že ty to počuješ, keď ostatní
to nepočujú. Tak asi povedzte, že čo ste pustili.
Nikto to nepočul.
No, že pozná, teda... No, keď, ale nerozumiem tomu, keď počuješ mňa teraz, prečo nebolo počuť ten zvuk?
Možno je to ten mŕtvý
pretože
kanál.
Pretože tu sme to obaja počuli.
No, však.
Možno preto, že to
idú
bolo...
Idú obidva.
Že to bolo o siskároch.
Vieš čo, ja ti to prečítam z toho videa. Pozrite sa, Andreja Danka poznám od roku 2008, jeho druhé meno je Paranoia. On mi 16 rokov dozadu tvrdil, že každé ráno jeden minister kultúry má na stole prepis jeho komunikácie cez Viber a vlastne to je prvá vec, ktorou ráno začína deň. Beží teraz momentálne na úrade proti organizovanej kriminalite jedno trestné stíhanie vo veci, ktoré sa týka aj napríklad aktivít Borisa Beňu a jeho kontaktov s Andrejom Dankom v čase, keď Slovenská informačná služba patrila Slovenskej národnej strane pod pánom Šafárikom. Takže ja by som si prípadne počkal na nejaké ďalšie bilancovanie toho, či je Taraba sused s niekým, alebo spravodajské kontakty má, ako oveľa zaujímavejšie sú spravodajské kontakty Andreja Danka. No.
No tak ja som to včera zachytil, ale je taká dobrá pieseň od Citrónu, že vypuste psi. A ja mám pocit, že niekto sa dosť vážne bojí, že sa na niektoré veci bude poukazovať. Osobitne by som povedal, že z toho okolia pána ministra Tarabu. Pretože ako náhle sme začali komunikovať, že Dunaj by nemali čistiť Taliani, tak pomaly sa mi začal vyhrážať žalobami, ale my sme nikdy nepovedali, že nejaká firma z Talianska musí byť zlá. My hovoríme, že ak má Slovensko štátny vodohospodársky podnik a štátny slovenský vodohospodársky podnik, tak mi musí pán Taraba vedieť vysvetliť, prečo štátny podnik nešiel ani do tendra a prečo to nekope. A samozrejme, že ja to vnímam. Najprv videá pána Tóta, potom rôzne portály a útoky. Dneska vo vodohospodárskej výstavbe je kamarát pána Tarabu, pán Molda, ktorý pestoval jablká, dneska rozhoduje o turbínach, o sedimentoch a sú nervózni, pretože poviem úprimne, Vlada Pčolinského, áno, poznám 20 rokov, ale som bol šoku, že rozpráva, že pred 20 rokmi som mu hovoril o nejakom ministrovi kultúry, o Viberi, lebo asi všetci vieme, že aplikácie v roku 2006 Viber asi používal málo kto, takže poprvé to mi bolo čudné. Ja som ho večer zavolal, napísal mi teda, že nemôže komunikovať, lebo už bol vo väzbe. Nevidel som Vlada fyzicky na rozhovore dlhé roky. Pamätám si ho ako človeka z ústrednej volebnej komisie. Potom sa stal šéfom služby. Hlboko sa mýli, keď mne pripisuje nejaké väzby vo vzťahu k službe. Ja som počas obdobia 2016, a taká je moja zásada, a 2020 ani nevkročil na Slovenskú informačnú službu do budovy. Je pravda, že koalične sme mali nominanta Šafárika, ale je pravda, že druhých námestníkov si určite volal Smer a Hit, takže pán Beňa nebol celkom priamo k nám. Otázka je taká, že ja som ho videl 2-3 krát v živote, ale táto, poviem, taká politická neserióznosť alebo snaha sa znova zviditeľniť, lebo hneď potom sa k tomu prihlásil Peter Pčolinský a podobné skupiny. Dokonca tam začal Vlado Pčolinský rozprávať o výbuchovi Mirovi, o rôznych iných veciach, ktoré zase zasmraďujú Roberta Fica. Takže mám pocit, že niekto nevie zniesť to, že musia nastať zmeny, že sa vlastne ukazuje, že nie každý, ktorý je v národných kruhoch, má úprimný národný záujem pomáhať. Stranám je v týchto kruhoch veľa etablovaných ľudí. A teraz to poviem aj, odpustite mi, keď vidím niektoré novinárky, ktoré sa tvária, akože sú z nášho spektra, alebo vidím niektorých aj politikov. Mám pocit, že tou národnou scénou alebo pomocou politickou sa zaujíma aj veľa ľudí, ktorí možno aj v takom duchu úkolovania starých služieb sú skôr naučení tieto kruhy rozbíjať.
Ktoré novinárky, pán Danko?
Či už nejaké gesci? No, počkajme si ešte, ale vy to sám dobre viete, pýtate
ja
sa ma,
neviem,
ale...
Pán Danko, ja som blbý.
Veľmi dobre viete, že... Ja no, nie neviem. Ste. Vy ste vysoko inteligentný človek, ja ale viete, že v našich kruhoch sa hýbu aj ľudia, ktorí len získavajú informácie a v takom duchu kontrarozviedky bojujú s vnútorným nepriateľom a pre tento účel využijú čokoľvek, etablujú sa k nám a potom nás sa snažia rozkladať. Ja som to zažil v roku 2020, kedy bola na mňa objednávka a diskreditácia. Teraz očakávam, že takáto snaha útoku bude aj na premiéra Roberta Fica, aj na mňa. Môžem vám povedať, že som sa o tom veľmi dobre s ním porozprával predčerom. Veď Robert Fico ma upozornil na zvláštne konania Tarabu, ktorý teda prišiel s prieskumom, ktorý robili s Borisom Kolárom a že im vychádzalo, že by mohli spolu fungovať. A vtedy mi Robert Fico povedal, daj si pozor, pretože jedna vec je výkon manažérsky ministra, druhá vec je aj otázka charakteru. A ja som vtedy aj v máji, keď som zavolal, že to nechcem byť ja politicky zodpovedný za rozhodnutia, ktoré nasledovali počas leta. A poviem vám, že v máji som kontaktoval Tomáša Tarabu a povedal som, že chcem jasnú a transparentnú súťaž na turbíny, lebo som videl, že to finišuje. A cena mala byť 370 miliónov, dneska je 480 miliónov. A ja som nič iné nechcel, len aby sa jasne národu povedalo. Komunistické turbíny sú 8, fungujú 2, ideme kúpiť nové, ideme kúpiť nie ČKD, ale takéto, budú mať väčší výkon a ekonomicky to ten podnik zvládne za 10 rokov. Lebo vy si zoberte, že to, čo dneska nazmluvnili aj na vodohospodárskej výstavbe, môže ekonomicky ten podnik ohroziť. Ten podnik nie je zlaté tela, on má tržby na úrovni 200-300 miliónov, zisk na úrovni 70 miliónov, ale vy si zoberte, že len zákazka na turbíny zadlží túto spoločnosť na nejaké obdobie. Do toho. Druhá súťaž som sa pýtal, prečo Dunaj nečistia SVP? Tak, ako som ho mu kvitoval a uznal som pánovi Tarabovi, že kompa, ktorá je tu blízko na Kyselici, je už konečne štátna, tak som bol v tom, že automaticky SVP, veď na to máme slovenský vodohospodársky podnik, máme tam tisícky ľudí, že budú automaticky hľadať spôsob, ako môže SVP Dunaj. A ja neurážam taliansku firmu, a sa mi vyhrážajú žalobami a oddačujú. Ja len hovorím, že keď tu je talianská firma, či nám talianská firma pomôže slovenskej firme, nám, Slovákom, čistiť Benátky. Veď o tom je aj tá národná pozícia a hrdosť. A on do mňa zautočil takým spôsobom, jak keby som akože ho chcel znevažovať, len to isté sa týkalo veterných parkov. Hovorím, Tomáš, veď povedz nahlas, čo je povinnosť nazmluvnené a nie, že budeme komunikovať, že na východe byť môžu a tam nemôžu. Vysvetli to tomu národu. Potom sa ho sa pýtal generálny pardon na studne, prečo si zrušil čistenie vo Vrakuni odpady a potom aj tá zonácia. Filip Kufa za mnou prišiel. Nikdy som ja Filipa nestával proti Tomášovi a hovorí mi, že hrozí problém pri zonácii, prevod parkov a to sa aj potvrdilo, lebo v auguste na poslednú chvíľu menili tieto uznesenia vlády. Takže môj posledný rozhovor s premiérom je, že Tomáš Taraba nám slúbil obom, že odstúpi do 30. septembra. Dneska už všetci vieme, že neodstúpi. Takže predpokladám, že tak, ako mi premiér slúbil, pôjde návrh do prezidentskej kancelárie. My sa snažíme s ním ale rozprávať. Tú reakciu ja vnímam tak, že on dneska sa snaží kontaktovať nejakých poslancov, aby získal na svoju stranu. Ja môžem povedať, že zo SNS nemá žiadnych, ani pána Kotlára, ani Šimkovičov. Má na udici, asi vyzerá pána Sliška, s ktorým komunikuje. Snažil sa vytvoriť si nejaký pocit, lebo to, čo urobil Samo Migal alebo Rudolf Huliak, že mám poslanca, idem za premiérom, dostanem ministerstvo, asi niečo také má v hlavičke teraz pán Taraba. Ale poviem, že ja som veľmi dobre vedel, prečo som Romanu Tabak a Tomáša Tarabu neprijal do strany. Môžu o mne rozprávať čokoľvek. A ešte som stále nepovedal všetko. A to nie je akože nejaký
odkaz. Pán Danko, vy ste nepovedali nič. Ja napríklad, ja osobne, nie som si celkom istý, prečo chcete, aby odišiel. Lebo nikdy ste to nekomunikovali jasne.
Ja neviem, vy teraz ste ma nepočúvali? Vy ste nepočúvali o tom, že sa prebiehajú rôzne tendre, za ktoré no, ja odmietam byť politický.
Tá talianská firma vyletela teraz, nie pred pol rokom.
Ale čo? Ale nerozprávajte celé leto a tie prípravy bežali. Viete, na jednej strane mi niekedy vyčítate, že na verejnosti ja teda už to otváram. Panoro,
ja vám tieto veci sú... Ja vám vyčítam, no, že nekomunikujete všetko. To ja vám
vyčítam. Tak, ale môžem vám povedať. Najprv som povinný to odkomunikovať v kuchyni. Asi nie. Bol by som hlúpy človek, keby som s každou hlúposťou išiel pred národ. Čo jasne. By ste mi povedali aj vy v máji, keby som sem prišiel. Veď moja povinnosť bola aj za premiérom. Ja som premiéra informoval a dohoda s premiérom bola, kedy Taraba povedal, že strategický projekt je Slovalko, že vôbec nikto nevedel, ani premiér, ani ja, že čo on ide všetko pospúšťať. Takže nechcite od nás, aby som sa na verejnosti hádal s každým a za všetko. Ja už keď na verejnosti niečo poviem, tak už to pretiekol pohár. A teraz, ako mi hovoríte, že som nepovedal nič, tak na čo tu rozprávam 5 minút o tendroch, o súvislostiach, o výhradách? Ja som nechal Tomáša Tarabu 3 roky autonómne ministerstvo riadiť. V živote sme mu nedali žiaden pokyn. Na súťaž, tender, na čokoľvek. On to sám aj potvrdzuje. To, že sa pohádal s každým, vrátane Kufovcov, je jeho problém. Napriek tomu som sa s ním ešte rozprával aj v lete. Snažil som sa mu povedať, že keď je Tomáš, keď je taký problém, ja ti dám aj moju pozíciu. Len nerozbíjajme vládu. Prestan s tým, že jednoducho toto, čo vytváraš, že rozhoduješ si sám, potom politicky nič iné nepočujem, len teraz Taraba, ja Taraba a všetko Taraba. Jednoducho politickú zodpovednosť nesiem ja. Tak Tomáš, keď máš inú predstavu alebo máš poslancov, povedz premiérovi, ja sa stiahnem, rozhoduj o ministerstve až do volieb. Pre mňa je dôležité, aby vláda vydržala do volieb. Tak som to urobil aj pri Huliakovi, kedy som ministerstvo dal premiérovi, ale nedokázal som mentálne zvládnuť, aby Rudo Huliak bol minister. Ja som vedel, že nerozumie športu a cestovnému ruchu. Nie, aby som ho urážal, ale preto, že som povedal, že Rudo, to nie je tvoja parketa. No a na konci dňa na moje slova prišlo, ale nedokázal som to politicky, že tu to máš. A samozrejme, že premiér mal záujem a má udržať vládu, ale to, že vy ako predseda politickej strany nemôžete držať pod krkom poslancov, poslanec vám môže kedykoľvek odísť, tak to je politický problém. Hej?
Dobre, takže počkajte, teraz vám tu pán Danko, hovorím... Vy rozumiete tomu, že pán Huliak nechceli šport, oni chceli typos.
No, ja som nikdy nevedel, že voda, pôda, les súvisí s typosom.
No, tak teraz viete.
Teraz vidím, že typos je to najviac, ale ja si myslím, že nič netrvá večne. To hospodárenie, napríklad, ja to poviem tu, ja som v šoku. Slovenská televízia, ktorej sme my lebo aby ste vedeli, keď sme my rok zodpovedali za typos, sme zo 7 miliónov markíze znížili na 2,5, Jojke na 2,5, plus mínus teraz hovorím. Borisovi Kolárovi do fanrádia, do takýchto hradí sme zastavili všetko. A do STVR sme to zdvihli, lebo STVR mala najmenší pomer. A hovorím o reklame z typosu. A teraz dnes počúvam o číslach, že 7 miliónov, 8 miliónov do jednej komerčnej, do druhej televízie, počúvam o 100 tisícoch pomaly do rádií Borisa, aj do Expressu a do podobných. A šéfka STVR mi hovorí, že pán predseda bude musieť vážne komunikovať spor s typosom. Oni nám nechcú dať peniaze do slovenskej televízie, ktorá z toho potom platí fotbalové prenosy a iné športové veci. je to nehorázna drzosť. Ja som sa o tom rozprával aj s premiérom, slúbil mi, že bude sa Huliakom o tom rozprávať. Ale toto sú fakty. To není útok zase ani do Tarabu, ani do Huliaka. To sú fakty. Čísla nepustia. Proste ja si myslím, že áno, Typos musí platiť aj reklamy, ale rozumne reklamy. A jednoducho ten náraz tržieb z toho, čo oni dneska investujú do reklamy, z toho, čo to zarába, je na zamyslenie. To je akože vážna vec.
No ale tak, ale viete, že idú voľby a počuli ste niekedy na Markize, že by kritizovali Huliaka, odkedy im dáva peniaze?
Viete čo, ja si myslím, že ak je to tak, ako hovoríte, je to naivné. Ja si myslím, že s týmito ľuďmi dohody nie sú. Ja mám takisto dennodenne ponuky, rozhovor, Smečko volá, Aktuality, Denigen. S tými ľuďmi nemá význam sa baviť. Ak si Rudolf Huliak alebo ktokoľvek z okolia myslí, že títo ľudia budú voči nemu dobrí, tak to trvá len do chvíle a do momentu, kedy to prestane. Ja nemám informácie, že by to tak mal nastavené, ale na druhej strane, viete, je veľa vecí, ktoré keby sme si my dovolili, a to hovorím premiér alebo ja vo vzťahu k rôznym aj rodinám a zamestnaniam a zákazkám. Viete, aj Tomáš Taraba sa hnevá, ale moja veľká výhrada je, že predsa nemôže sused zarobiť 2,5 milióna na právnych službách. Samo o sebe to vzbudzuje podozrenia, ale tie veci nie sú na tom, aby ja som to tu vyšetroval, niekoho obviňoval. Ja hovorím, že nikdy by som nedovolil, aby niekto z môjho okolia takýmto spôsobom, keby som bol minister, zarábal a za 10 rokov v štátnej správe, keď by nejaký kamarát alebo nejaký blízky ľudia, vždy som to minimalizoval až stačil sa vyberať profesionálov a som v šoku z toho. Som v šoku z toho, aké rôzne teraz veci vyplávajú na povrch a čo všetko nám niektorí ľudia posielajú a informujú nás. Žiaľ Bohu, môžem vyjadriť len sklamanie z charakteru niektorých ľudí.
Ja si tu pozerám, Noro, Typos, kam kde prispieval, tak Slovenská televízia dostala platbu, zmluva o zabezpečení odvysielania komunikátov, naposledy 2 462 400 eur 28. decembra roku 2023, odtedy ani a potom 18. decembra 2024, tiež podobná suma, ale odtedy tu nevidím.
No a prečítajte nejakú komerčnú televíziu.
Komerčné Markíza. Televízie, poďme. Markíza, Slovákia. 20. december 24, 2 milióny 160 tisíc. Jojka, 20. decembra 24, 2 milióny 614 tisíc. Potom december 25.
To sme ešte boli my. No a ďalej?
December 25, 2 milióny. Markíza, cen, to neviem, kto je.
To je Teatri.
Teatri, 1 700 000. Markíza, 2 milióny 249 tisíc. Mac TV opäť december 25, 6 miliónov 765 tisíc. Markíza opäť 30. december 25, 3 milióny eur. 10. jún 26, to je nič. Čiže ku koncu roka.
No tak zhruba sa nemýlime, samozrejme, že...
Ale STV tam nevidím, hej.
No STV už nedostáva, lebo no.
Nepovažujete za chybu, pán Danko, že ste nehali voľnú ruku Tomášovi Tarabovi podľa slovenského hesla dôveruj, ale preveruj sa tie 3 roky?
No, viete čo vôbec? Ono... Ešte raz sa vrátim k tomu, že keď prišli na kandidátnu listinu s najlepším vedomím a svedomím, keby sme nedosiahli 5,6%, tak táto vláda neexistuje. Po druhé, žiaľ Bohu, oni celkom nerozumejú politickej matematike, lebo 5% je 160 tisíc hlasov. 160 tisíc hlasov, a ja počúvam, napríklad pán Huliak hovorí, že on priniesol 100 tisíc hlasov, Taraba 60. Ľudia kružkujú 4 ľudí a tie prínosy tých ľudí neboli v desiatkách, 100 tisícoch, ako oni hovoria. Jasné, že ja nepopieram a ďakujem za každého, kto bol na kandidátke. Ale problém politickej strany je, že jednoducho, keď sme aj SNS platili kampaň, 1 500 000 platila SNS kampaň zo štátnych peňazí, lebo my nemáme peniaze ako PSK od oligarchov alebo rôznych iných ľudí. SNS má roky peniaze štátne a máme jeden účet. U nás sa nemôže stať, že nejaký človek, ja Korčok, dostane peniaze. Ja každý mesiac kontrolujem účty, ukazujem členom predsedníctva o čas, kedy Jan Slota dostal stranu na hranicu bankrotu. Takže ja držím prísne pravidlá ekonomiky. SNS má len pár zamestnancov a všetko je čisté, transparentné. A ja som vždy odkladal peniaze na kampaň. A keď prišli peniaze od štátu, ja som jediný predseda politickej strany, ktorý prepláca ľuďom, ktorí si požičajú peniaze od mne neznámych ľudí peniaze. Po voľbách som vrátil peniaze Huliakovi 300 tisíc a povedal som mu, zaplať, ak si si od niekoho pozačial a to, čo je tvoje, ti vraciam. Tarabovi som poslal 400 tisíc na účet po voľbách. Ani jeden predseda strany to v živote nerobil. Preto, aby boli slobodní a voľní v rozhodovaní. Ja som neurobil chybu tým, že som im dal voľnosť, ale bol som na začiatku aj v spore, ktorý tu ešte raz vysvetlím. Pri prvom koaličnom rokovaní bol ministrom životného prostredia nominát Huliak, náhradník bol Kufa, lebo splňali profesne, odborne, komunikačne, aj historicky sme dostali životné prostredie a oni splňali predpoklady. Tomáš Taraba nikdy nebol v tejto branži. Tomáš Taraba odchádzal z rokovania s Robertom Kaliňákom ako minister kultúry. Ale potom som sa dozvedel, že cez nejaké poradcovské miesta pri Čaputovej Tomáš Taraba sa angažoval aj v tom, aby Rudolf Huliak sa nestal ministrom. A stalo sa potom to, že Huliak sa ministrom nestal. Ale keď sa stával ministrom pán Taraba, bola dohoda, že budú spolupracovať, že budú partnermi, že sa budú stretávať a že si budú pomáhať. Lenže Tomáš začal svojím spôsobom si to ministerstvo privlastňovať. Jeden kamarát šéf takého podniku, druhý taký. Keď sme my dali životopisy, všetko to bolo zlé. A samozrejme, že potom prišiel, ja som nič iné nerobil prvý rok, len psychiatria, liečil som stavy jedného, druhého, sedel s nimi, aby to nejako fungovalo. A už to nebolo udržateľné. Huliak jedného dňa, on chce byť minister. Ale Rudo nemôže byť minister životného, lebo zás Taraba sa buchne s Kufovcami o zem a zasa to celé rozpadne, čo bude. On ide svojou cestou, on ide za premiérom. Takže, viete, to je...
Ja neuvažoval Huliak napríklad nad tým, že by na tom ministerstve bol štátny tajomník alebo GTSU.
Jasné, jasné, aj také, len to nebolo zlučiteľné. Tomáš Taraba vie robiť tak s Romanou Tabak kolegiálne, ale nevie robiť s nikým iným. Nerozumie si, možno ešte s tým právnikom, a to hovorím už tvrdo, lebo ma nahnevali, mňa nebude nejaký Tóth a Pčolinský a iní ľudia brnkať po nose, to vám hovorím úplne vážne, že keď chcú, začneme aj my niektoré veci ináč riešiť a komunikovať, pretože toto už preteká hranice. A samozrejme, že aj premiér je dotknutý, keď sa oháňa Taraba premiérovi, že má nejakých poslancov a na konci dňa nemá nič. Miesto toho, aby sa snažil Taraba slušne a pokojne aj si priznať. Veď aj ja priznám. Dobre, Tomáš, ale čo sme ti my zle urobili? Dali sme ti 400 tisíc a dali sme ti najvyššiu funkciu výkonu v štáte. A ty miesto toho sa odvďačuješ, že nám nechceš povedať, prečo je jedna vec tak, druhá vec tak, treťa. Veď mi, ja nepotrebujem nič pre seba. Ja chcem do pekla, aby ten slovenský vodohospodársky podnik ten Dunaj čistil, lebo tí ľudia nebudú mať na výplaty. Veď na čo má štát podnik s celým vybavením? Veď to je choré. Tak čo ja robím zle? Len nechcem za to byť zodpovedný a keď už to neviem s ním riešiť, tak mu musím dať po krku. Akože to sa nedá ináč robiť. A ja musím nechať ľuďom voľnosť. Pán Adrián, za to obdobie 2016-20, po skúsenostiach Slotu s tými prúsermi, Janušek, Štefanov, som si povedal, že som sa vždy snažil ľudí vybrať z branže. A ja nezasahujem do riadenia nejakých aj politicky zodpovedných. Ja nebudem predsa riešiť, či tam niekto dodáva toaletný, alebo auta, alebo ja sa nikdy nestarám do obstaraní, do procesov, do ničoho. Je normálne politicky, že ak sme na ministerstve životného prostredia, tak sú starostovia a majú svoje nejaké záujmy, ale ja vždy hovorím, nech to je čisté, transparentné, nech sa nepoškodí nič a nech nás nikto nemôže za nič napadnúť. A už si dávam pozor aj na nominácie personálne, pretože žiaľ Bohu, ľudia sú takí. Dáte im moc, pozície, sadne si do bavoráku a myslí si, že sa tam narodil. Takže mám aj ja už nejaký vek a skúsenosť, s tým, že samozrejme, že ľuďom musíte dať voľnosť, ale tá voľnosť nemôže ohrozovať budúcnosť. A ja s tou Slovenskou národnou stranou tu chcem byť. Ja som neprišiel, že zajtra, aby niekto zarobil a odídem z politiky. Ja nesiem zodpovednosť za tú značku, ktorá tu je, verím, že bude. My politiku robíme, aby sme ľuďom pomáhali a riešili problémy, chránili záujmy Slovenskej republiky. Čo je na tom zle, že sa pýtam aj pri turbínach, nedalo sa to lacnejšie? Ktorá firma tam Slovenska je a prečo tam je? Či jednoducho je ten stav taký havarijný, keď ich je 8 a fungujú vždy 2, že to bolo treba hneď robiť? Veď to je zlé? Keď sa pýtam pri pomoci iných podnikov, že dobre, keď sa rieši nejaký problém, aby tá pomoc, ako ide aj Slovalku, aby bola plošná aj pre iných podnikateľov. Keď hovorím, že zdaňme banky, alebo tých, čo na to majú, to je zlé? Veď ja nehovorím o tom, že ja chcem byť v nejakej pozícii, veď som im dal šancu. A ešte som aj Tarabovi povedal, keď chceš, zober si aj moju funkciu. To je celé. Ale nedá sa do nekonečna ustupovať a ešte sa vám budú vysmievať a vyhrážať a ešte budú odkazovať a zrazu túto stará plejada ľudí zo služby Slovenskej informačnej budú zrazu veľkí komentátori v médiách a odkazovať a naznačovať. Ja poviem jednu vec, som v šoku aj z toho, čo Vlado Pčolinský v tom médiu predviedol.
Priznal dokonca, že je v kontakte s pánom Koščom.
Ja, to je, viete, ale ešte raz poviem, že ja som v šoku, lebo ja aj s týmito ľuďmi, aj s každým sa snažím vždy slušne vychádzať. Ale ak si niekto mýli dobrotu s hlúposťou, tak mi jeho ľúto. Ja to robím z presvedčenia pre ľudí, pre Slovensko a áno, sú ľudia, ktorí to robia žalbou zišne a kariérne, ale ja som taký nikdy nebol.
Dobre, spýtam sa vás takto, keď robíte všetko pre ľudí, pre Slovensko, čo je super, aspoň niekto. Prečo je stále Roman Konečný vo funkcii? Najväčší cenzor.
Počul som Tibora Gašpara, ktorý tu rozprával veci a ja sa vždy
povedal,
Tibora
že vy to
Gašpara
máte v gestii.
Áno, áno, dobre, tak veď ma nechajte. Tibor Gašpar... Ja mu vždy hovorím, keď sa rozčuluje v sále s Matovičom, že bol si prezident polície v roku 2016, kedy ja som bol predseda parlamentu a Matovič mi tu žral nervy. A možno si mal Matoviča naozaj policajne riešiť a nie teraz sa tu hádať. Tibor Gašpar sa učí politicky komunikovať a povedal niečo tu, čo nie je celkom pravda, pretože Národný bezpečnostný úrad, NBS a ešte myslím, že nejaký úrad ešte neprebehla voľba. A podľa zákona ľudia, ktorí sú v ich vedení, im končí obdobie až voľbou nového. Takže prvá vec, politicky nie je to celkom korektné, čo Tibor povedal, pretože aj súčasný predseda Národného bezpečnostného úradu má nejakú pozíciu, aj spoluprácu, aj so Slovenskou informačnou službou a funguje. A čo sa týka toho rozhodnutia, ja som si naschvál dal námahu sa informovať, na základe čoho boli vypínané weby a informácia. Každý úrad musí rozhodovať na základe stanovisk príslušných inštitúcií. A keď vám vojenské spravodajstvo, SIS-ka a mnohé iné inštitúcie niečo pošlú, v kontexte toho, a to teraz nehovorím, aby som obhajoval osobu pána Konečného, ale hovorím to objektívne, ten úrad nemôže rozhodnúť inak. A vy dobre viete, že tá diskreditácia, ktorá išla z vojenského spravodajstva na hlavné správy, išla s informáciou a s relevantnými dôkazmi na vypnutie portálu. To, čo by som povedal, že áno, a berem si to aj z tejto relácie, je, že pokúsim sa presvedčiť predsedu vlády, aby sme zmenili tento zákon, aby jedno stanovisko jednej inštitúcie, ako to bolo aj v minulosti, nemohlo spôsobiť vypnutie akéhokoľvek portálu. Viete, ja sa neviem dostať do spisovej zložky alebo rozhodovania o konkrétnych veciach. Viem však, že tá krivda nastala, ale tú krivdu nezosobňuje jeden jedinec. To sú inštitúcie, ktoré o tom rozhodujú, ak sa rozumieme ešte raz. Tie krvavé oči mala Hegerová vláda a Naď, ktorí pripravili tieto aj zmenu zákona. A to, čo si zoberiem od vás teraz, je, že áno, ešte raz sa pozriem na tú zmenu zákona, ktorú pripravila Hegerová vláda a urobíme to tak, aby takéto situácie bez ohľadu na to, kto je riaditeľ ktorej inštitúcie, aby už nemohli nastať.
Viete, lebo aj vy ste kritizovali celé toto vypínanie. Ja to nehovorím kvôli nám, nás nikto nevypolej, ale napríklad Ja mám informácie, ale bohužiaľ proste interné od prevádzkovateľov, aj poskytovateľov internetu, lebo však keď nás nevedeli vypnúť, tak začali vypínať DNS a budú nutili týchto by vypínali DNS a ľudia sa k nám nevedeli dostať. Preto sme naučili 75-ročných Slovákov používať VPN-ku. Hej? Takže ako, viete, urobili sme viac pre Slovákov ako minister školstva.
Pán Norbert, no. Ale povedzte poslucháčom, či my dvaja sme aj pred rokom nesedeli poučený tými skúsenosťami nad legislatívou, ktorá to vie vyriešiť.
No ale prečo sa nemení povedzte, tá legislatíva?
Ale, pán, ešte raz, no prečo sa nemení, hneď k tomu prídeme. My sme navrhli, a boli ste aj vy konzultant, mediálny úrad Slovenskej republiky, ktorý by zastrešoval nie len ako rada pre
vysielanie,
aby nezastrešovala táto len televízne vysielanie. My máme problém s online-ami, pretože ten online, ako je dneska rôzne portály a veci, nadobúda obrovskú silu a nemá takú povinnosť kontroly, ako majú televízie. Ak televízna reportáž zasahuje do práv, je to oveľa problémovejšie v online priestore alebo v priestore, kde nie sú vysielateľa. A ja som dal, a je to v parlamente, zákon Národný mediálny úrad, kde iné nerobím, len sa hádam s hlasákmi, že ten zákon je dobrý, lebo samozrejme všetci, ktorým by sa mohlo siahnuť na zodpovednosť za slovo, ktoré vznášajú, či už to sú rôzne portály, aktuality, ja neviem čo všetko, sa toho desia. Takže blokujú nám to. Ja vyzerá tak, s premiérom som dohodnutý na Národnom mediálnom úrade, nechce to podporiť Hlas. Budem ešte raz s nimi o tom rozprávať, vysvetľovať im. Takisto mal s tým problém aj Rudolf Huliak. Ale riešením toho, aby sa v budúcnosti...
Lebo Markíza.
Áno, riešením toho, že keď sa v budúcnosti niečo vypne, aby to bolo aj zodpovednosť štátu za škodu, pretože ani hlavným správam, ani vám, a ani iným, ktorým sa ublížilo... Dneska nehovorí nikto, že koľko vám za to zaplatia, že ste museli platiť teraz iné portály, iné servery, že ste mali s tým škodu. Kto vyčíslí ublíženie vašej cti, etiky, to všetko, čo sme si museli odniesť. Keď som vošiel sem, počul som príklady riešenia pri COVID. Akí sme všetci boli blázni, keď sme hovorili, že očkovanie nie je riešenie. Ako keď sme kritizovali hromadné testovanie, dodnes nikto nevie, a to zase nemôžete chcieť od SNS, ja to nemám v gestii, ale ja som sa xkrát pýtal aj Roberta Kaliňáka, aj rôznych ľudí, že kam išli tie vzorky, ktoré nám z Termy zobrali, či nešli niekde na Ukrajinu, pretože počúvame na Ukrajine o rôznych laboratóriách, kde išli vzorky slovenského národa, ktoré ako jediný bol testovaný. Kde sú? A kam boli vyvezené, lebo všetci hovoria z minulosti, že ich spalovali. No tak do pekla, ktorej spalovni boli spálené. A to sú rôzne veci, kde ja mám zdravý sedliacký názor a rozum a pýtam sa, pretože áno, aj teraz je to veľmi málo po troch rokoch povedať, že ideme nejakú tetu z ministerstva zdravotníctva vyšetrovať, lebo si preplácala nejaké momky. To nie je o milióne, to sú stovky miliónov. Áno. Ktoré vznikli škody až miliardy. A ľudia, ktorí sme tomu vzdorovali, chodili sme na demonstrácie, bojovali sme s tým, boli vyhlasovaní za hlupákov, keď ešte aj teraz, keď prišla vláda, čo všetko robili aj s Petrom Kotlárom. A aké zneisťovanie, podceňovanie, veď to sú obrovské peniaze. A áno, toto je napríklad to, čo ja budem stále hovoriť, že táto vláda síce existuje, ale nemá odpočet napríklad v tejto problematike žiaden. A ja sa pýtam, kde je problém? Pretože Peter Kotlár pododával množstvo informácií, ale Peter Kotlár nemá pod kontrolou policajný zbor. Peter Kotlár nemá pod kontrolou dáta z ministerstva zdravotníctva. Ani často, keď ich žiada, ich ani nedostáva.
Dokonca, ktoré boli vymazané na NZCI, čo robí prokurátor.
No, takže tu si treba povedať, že ja môžem zase na sa povedať, my sme v tomto čistí. Sme srdciari, môžeme niekedy niečo zle komunikovať, môžete nám vyčítať, že sa zakokcem, že niekedy som žoviálnejší, ale nemôže mi nikto vyčítať bezcharakternosť. Moja politika je jasná. Nepomáhajme Ukrajine, vyriežme problémy covidu, chráňme slovenské národné štátne záujmy, rozprávajme sa o tom, čo má byť štátne, čo má byť súkromné, ak tu máme oligarchov a pomáhame im, povedzme, koľko tam má pozície štát, ak tu máme reťazce, ktoré sú, tak ich zdaňujme, ale ja to rozprávam roky, ja nie som politik, ktorý rozpráva niečo iné a inak koná. Ja som sa vždy snažil tie veci presadzovať.
Ja sa pokúsim teraz dokončiť to, čo som začal hovoriť. Hej. A ste ma odviedli od toho, ale to nevadí. Ja som jak sopel na konári, ja sa vrátim. A keď som sa bavil s poskytovateľmi niektorými, tí menší, samozrejme, však im prišiel BFL s elektronickým podpisom od vášho kamaráta Konečného, aj, že proste majú DNSy povypínať. Čo sa týka napríklad nás. Hej. A keď odmietli, tak nejaký fešák, hej, ale toto neviem dokázať, to tam iba povedali, ale nemám dôvod im neveriť, nejaký fešák z NBU im zavolal a začal sa im vyhrážať, že ak to neurobia, že im zničia biznisy. Ja iba chcem týmto povedať, že ak my vy chcete narozprávať, že Roman Konečný je v tomto nevinný, hej, alebo že neprispel k cenzúre a k úplnému odpalu demokracie na Slovensku, tak to nebudem brať od vás. Rozumiete? Lebo je zodpovedný za to, lebo on to podpísal.
Hej? Počúvajte, viete, čo je problém tej našej povahy niekedy, že zmotňujete na jednotlivca niečo, čo je inštitucionálne.
Podpísal, on to podpísal. Budova to podpísala? Alebo kto to rozhodol? Nejaké ministerstvo? To sú furt konkrétne ľudia, pán Danko. V tomto prípade
dobre,
Roman Konečný.
Ja nezastávam nikoho. Ja sa vám snažím len vysvetliť. Viete, ako funguje previerky? Keď vám napíše policajný zbor, SIS-ka a všetky dožiadané inštitúcie, že ten človek je v poriadku, tak ani MBU, ani Roman Konečný nemôžu rozhodnúť inak. Snažím sa vám vysvetliť, že ja nezastávam žiadného človeka, len sa snažím nájsť spravodlivo, objektívne pravdu. Prosím vás, ak by Konečný, alebo niekto, o kom viete presne, sa takto vyhrážal. Je to v rovine trestnoprávne zneužitie právomoci. Máte o tom pravdu? Ale ja nemôžem v tej funkcii, kde som vychádzať, prepáčte, jedna pani povedala. Ja vám hovorím fakt. Vypínanie médií bolo svinstvo, bolo na základe informácií vojenského spravodajstva a tieto inštitúcie často nemôžu konať bez ohľadu, kto je
vo vedení. A boli tí spravodajci potrestaní za to, že dávali falošné informácie?
Mali ste tu včera mladé pušky, opýtajte sa, že či je to v poriadku, pretože napríklad mohli ste sa spýtať mladých pušiek, kedy sa bude preverovať zmluva s Američanmi, či je to dobré dokupovať nové lietadlá. To je všetko v gestii ministerstva obrany. Mohli ste sa spýtať, či boli vo vojenskom spravodajstve vyvodené zodpovednosti voči predchádzajúcemu veneniu, koľko ešte z tých starých vojenských spravodajcov pracuje naďových vo vojenskom spravodajstve. To nie sú otázky na mňa. To sa spýtajte mladých pušiek a o pána Gašpara, keď tu budú. Mňa sa nemôžete pýtať niečo, čo nie je v gestii.
Najlepšie pána Kaliňáka sa spýtame. Dobre.
No tak si nech zavolajte si pána mladého alebo staršieho Kaliňáka a porozprávajte sa a spýtajte sa na tieto veci.
Dobre, ideme si zahrať, Adrianko.
Áno, a potom sa budeme pýtať na iné veci. Dobrý deň, poviem už.
Dobrý deň, prajem aj ja. Ja len zhrniem to, čo bolo predtým, ideme na inú tému a ja sa už nechcem ku Konečnému vracať. Hej, ale vzhľadom k tomu, že nás počúva 100 tisíc takých debilov, ako som aj ja, hej, tak aby... Zhrnime si veci. Hej. A to blokovanie webov, tá cenzúra protiústavná bola vykonaná Národným bezpečnostným úradom, ktoré má v gestii Slovenská národná strana a podpísal to a tým pádom vzal na seba zodpovednosť Roman Konečný, ktorý stále je vo funkcii, ja neviem z akého dôvodu. To, že to je v gestii... Môžem dokončiť. To, že potom môžete reagovať.
Ale nehovoríte pravdu. Ale nehovoríte pravdu. Veď som vám to... Vy stále máte schopnosť nepočúvať jednu vec. A ja vás ľudsky uznávam.
Ale môžete potom
Roman Konečný je vo funkcii, lebo podľa zákona nebol zvolený nový predseda MBU. Slovenská národná strana, keď má niečo v politicky, že môže návrh, neznamená, že tú inštitúciu vlastní a nemôžete začať ako keby ľuďom vysvetľovať, že za to, že SNS tak zase blbci zo SNS. Ja už sa budem chrániť.
Ale viete pán Danko, a viete, pán Danko, že v ústave je napísané, že cenzúra sa zakazuje a tento človek cenzuroval? Vy to viete?
Ale ešte
robili
raz, a kto chráni? Akože som nerobil?
O tom, že zakázali vaše weby, rozhodlo vojenské spravodajstvo. Urobil niečo Kaliňák s tými, čo boli vo vojenskom spravodajstve?
Ale nechajte ma dohovoriť. Veď
ja nezastávam
nechajte nikoho, ma dohovoriť. Nie, podpísal to konečný, nie je nikto z vojenského spravodajstva.
Za to, že tu Gašpar povie, že SNS je zodpovedná, tak Danko je zodpovedný ešte aj za to, že sa vám blokoval weby. Danko je zodpovedný za všetko.
Nie, Danko, vy ste tu Danko je zodpovedný za to, kde? Že človek, ktorý protiústavne niečo urobil, nie je riešený. Rozumiete? Nikto ho nerieši.
Norbert.
Áno.
Konečný je vo funkcie, lebo dobieha jeho funkcia, lebo nebol zvolený nový
šéf. Takže on môže protiústavné veci robiť počas funkcie a nikto s ním nebude nič robiť.
Nie, nie, nemôže. Ani Naď, ani Konečný, ani Kaliňák, ani Taraba, ani nikto nemôže.
No dobre.
Ale nespájajte za to, že tu Gašpar povie niečo na mňa, že ja teraz akože legalizujem nejakú zlo, ktoré sa vám stálo. Veď ma poznáte roky.
Mi sa nič nestalo,
ako to môžete
Danko,
so mnou spájať?
Ale nechajte ma dokončiť, hej. Stiahnem vám mikrofón, aby som to mohol dokončiť. Dobre, a ja by ste mne skákali do reči. To, čo som povedal, platí. Hej, pán Danko má iný názor, fajn, to je v pohode, hej. Na druhej strane, hej, lebo pán Gašpar povedali, že proste má to v gestii SNS. Hej. Pán Danko tvrdí, že bolo to urobené na podnet vojenského spravodajstva. Hej. Ja nemám dôvod ani jednému, ani druhému neveriť. Povedzme, že obidvaja hovoria pravdu. No ale potom, ak ani vo vojenskom spravodajstve, alebo vieme, že sa neurobilo nič, lebo nikto z nich nebol stíhaný za nejaké falošné veci, ktoré podsúvali Národnému bezpečnostnému úradu, tak čo to znamená teraz, pán Danko, že ani jedna, ani druhá strana si nevie robiť poriadok vo svojich sekciách. Ja sa pýtam. Ja to netvrdím.
To, čo ja mám v rukách, je reálne to, že môžeme zmeniť zákon a dať návrh. Teda ja som vám povedal, že sme spolu sa bavili aj o Národnom mediálnom úrade, ktorý by do budúcna tomu predišiel. Ja neviem, pán Norbert, vyriešiť, čo sa stalo. Máte úplnú pravdu. Stalo sa svinstva a krivdy v období 2023, ktorých obeťami boli rôzni ľudia a rôzne veci. Zatvárali sa reštaurácie, vyhadzovali sa ľudí z práce, zosmiešňovali sa ľudia, ktorí tvrdili, že očkovanie nie je riešenie. Všetko sme to... Pán Norbert, ja som jeden z vás a zažil som to. A nemal som štátnu funkciu, nebol som ani poslanec, chodil som po výsluchoch, na rozdiel od pánov, ktorí vládli 20, a to vyčítam aj Smeru, ľudia, ktorí vládli 2020 až 2023, ja neviem, že by bol niekto na výsluchu. My sme chodili jak idioti po výsluchoch a všetko sa museli... A ani vy, ani ja sme neboli poslancami. V tej dobe my sme nevedeli, či keď ideme na výsluch, či nás nenechajú vo vyšetrovacej väzbe, je tak. A ja som nemal imunitu ako Robert Fico, že keď ho chceli zobrať do väzby, tak poslanci ho zachránili. Norberta a Adriana mohli zobrať každý deň do basy, do pekla.
Áno.
A takisto aj mňa. A dneska nám bude niekto... A ja len to vám hovorím, pán Norbert, my medzi sebou nemáme dôvod sa o týchto veciach hádať takým spôsobom, že pomaly Tibor Gašpar za to, aby hodil zodpovednosť, lebo v tom sú majstri sveta, pretože jasné, že im je nepríjemné. A teraz sa budem hádať s Tiborom Gašparom a budem sa ho pýtať, že či bude hlasovať za pomoc Ukrajine, že náhrada škody bude rozhodovať komisia v Hágu, že či bude teda Tibor aj taký odvážny pri týchto veciach, nie len, že povie, že s tým nesúhlasí, alebo mnohé iné veci, kedy ja hovorím, že premiér sa nemá ani čo pozrieť na Zelenského, nie že ho ešte sem volať. Jasné, že sa im nepáči, že nejaký Danko, ktorý má v paži aj hociakých oligarchov a hocikoho na Slovensku, že si hovorí to, čo cíti. Jasné, že som pre nich problém, aj pre také skupiny, jak je Taraba, ale ja sa s vami hádať nechcem, len bolo veľmi milé, a to odvratím na úsmev, že väčšinou mi vypínajú mikrofóny v Markize alebo v Exprese, najmä ten Braňo Závodský, ktorého nemám rád, tak prosím, nevypnite mi to, lebo...
Ja sa skúsim opýtať úplne inak, čo sa týka Konečného. Pokiaľ viem, tak Romanovi Konečnému uplynul 7-ročný mandát ku dňu 31. mája 2026. Ano. Vy, ako Slovenská národná strana, máte v gestii navrhnúť nového riaditeľa NBU, hej?
A prečo ho nenavrhli ešte, Adrianko?
Lebo je personálne blokovanie na všetky veci a nikto vzájomne sa ešte k personálnym veciam...
Čiže v rámci koalície.
Jasné. Si myslíte, že takto najprv musí ten bod zaradiť predseda parlamentu do programu. A žiaľ Bohu, nechcú zaradiť programu, ani kým nemajú asi jasné MBS, MBU, ústavné alebo dačo, nebola koaličná zhoda, väčšinou sa najprv musí zhodnúť, veď to, že má niekto v GECI, neznamená, že koaličný partner nemôže dať právo veta. Vy viete, že Robert Fico povedal, že nikdy nebude voliť Petra Kažimíra. A teraz si vymyslíte, že keď ja navrhnem akékoľvek meno, lebo nechcem byť osobný, lebo každý urobí aj niečo dobré, aj každý urobí niečo zlé. A ešte raz hovorím, inštitúcia není jednotlivec. Byť šéfom SIS-ky neznamená, že zodpovedáš za každého SIS-kára a viete veľmi dobre, čo sú tam niektorí za exoti. Hej, to znamená, že ak sa nás mala politicky zodpovedný, ak Pčolinský hovorí SIS, neznamená, že ja som teraz zodpovedný za 7000 SIS-károv, hej? Takže, aby to bolo jasné, alebo koľko ich je. Ale v každom prípade chcem povedať k tomuto, že toto ešte nebol predmet debaty. Vôbec personálne obsadenia, tieto inštitúcie pokračujú. A samozrejme, že sa o tom budeme baviť, ale tie výhrady môže vzniesť ktokoľvek, ak má Smer problém s menom pán Gašpar. Môže to povedať Smer. A to neznamená, že tá strana presadí nejaké meno bez toho, ak má niekto k tomu výhradu. Takže to, čo urobil Tibor Gašpar, nie je celkom košer. Ja ho chápem, ten stres a tlak, ktorý je na ňo. Ale ešte raz poviem, že ja tu nechcem ani nikoho velebiť, ani chváliť, ani len hľadám objektívne, kde je pravda. Hej.
Čiže pozícia šéfa NBU je niečo ako pozícia generálneho prokurátora, že to funkčné obdobie musí dobehnúť?
Áno.
Nemusí. Aj NBS. Ak porušuje zákony, jasne, že nemusí, Adrián.
Ale veď tam sú zákonom stanovené aj UMBS, aj MBU, aj GP, že sú stanovené pravidlá, kedy tých ľudí môže zbaviť funkcie, väčšinou pri trestnoprávnom probléme aj veci. Nikto nie je v funkcii, že... Ale muselo by súd rozhodnúť o porušení zákona.
A musela by sa tomu prokuratúra venovať.
To by musel súd ale vedieť, že niečo také treba riešiť, viete?
No ale dal niekto nejaké podanie a oznámenia, beží niečo, ja neviem, viete, ja nie som právnik, nikoho v týchto veciach, ale ja vám ešte raz poviem, to, čo môžeme reálne riešiť, je do budúcna urobiť takú legislatívu, čo sme urobili a boli ste pri tom, návrh, otázka je, či to Hlas podporí, aby sa už nedali vypínať takým primitívnym spôsobom médiá, ako sa to dialo.
A pán Danko, poviem...
Ale ináč mimochodom, demokracia v Maďarsku je taká, že povie premiér, že nebudú televízne noviny. Ja si neviem predstaviť, že by sme my v tejto vláde zavolali kuklačov do televízie k Polsku, alebo vypli médiá, takže táto otázka je taká, že viete, my sme boli, alebo sme nedemokratickí a to, čo títo liberáli, keď nevládnu, lebo liberáli sú takí, oni hovoria o demokracii vtedy, keď nevládnu, ale keď už vládnu, tak sú najväčší diktátori. Takže to peklo nás môže čakať. A teraz prejdem k tej podstate politiky. A preto musíme vydržať pokope, aby Šimečka, Greling a podobní ľudia a s nejakými judášmi, aby jednoducho sa nedostali k moci, lebo toto potom príde. Verte tomu, že oni zas budú hovoriť. A v Maďarsku je napríklad zriadený úrad, ktorý už má niekoľko ľudí vo väzbe, ale úrad je zriadený na zhabanie majetku. A vyzerá to tak. Rozhodnú o zadržaní majetku, oznámia vám, že beží trestné a štát hájí záujmy a zoberú vám majetok, ani žiadne konania nie sú. To, také veci sa tu dejú. Akože zrazu Peter Maďar je veľký demokrat, aj to ma mrzelo, jak mu včera Fico len tak podáva rúčku a ten si urobí videá Peter Maďar, že on je v Požolni, ja ti dám Požolni, toto je Bratislava. Po ďalšie, áno, bolo to uhorské mesto, ale zrazu ako čo, Robert Fico zabudol na Viktora Orbána? Áno, štve ma to. Akože, že viete, že alebo sem príde prezident Čiernej hory, ja som osobne si myslím, dobre blízko bol s Milom Ďukanovičom a takýchto liberálnych, ktorí likvidujú politicky našich kamarátov, zrazu my tu legitimizujeme. Akože Robert Fico, prečo nepovedal včera tomuto, že jednoducho bacha, takáto je situácia, ale v politike musí byť nejaký charakter a česť a dôstojnosť. A napríklad vám poviem aj pri tejto téme, že ešte raz vám sľubujem, pozriem sa na to, len nespájajte jednotlivca meno s inštitúciou a rozhodnutím, ktoré on musí urobiť kvôli tomu, že dostane podklady od iných inštitúcií.
Poviem vám niečo, pán Danko. Hej. Nech už som hociaké hovedo a čo som, hej, a ja sa nebudem s nikým dohadovať, nech už som akýkoľvek. Keby som bol šéfom NBU a kdokoľvek z týchto pripečených, zasratých politikov alebo nejaká vojenská spravodajská služba by ma nútila, aby som urobil protiústavný krok, Hej, tak to neurobím a nepodpíšem sa pod to. Nie, že musím. Tak to položím, tak to im dám pero, kľúče, choďte do riti, nacisti. Rozumiete?
Pán Norbert, ale... Pán Norbert.
To hovorí o charaktere pána Konečného.
Takto, dobre, už takto vám poviem. To, že ste jedineční a ste iní, podľa mňa zažívate celý život. Hej, ja som takisto to zbadal v nejakej etape života. Vás odhadujem, že už koľko ste zistil, že ste iní oproti rovesníkom a je málo ľudí, ktorí sa dokážu systému vzoprieť. A preto máte infovojnu a preto ste proti všem, lebo ste takí, akí ste aj s Adrianom. A jednoducho máte na to vyjadrenie právo, lebo ste charakterný človek. A verte tomu, že preto ja aj niekedy sa držím zásady, že niektoré veci ani vidieť nechcem a niektorých ľudí ani stretnúť. Lebo keby som mohol jedného dňa to celé spísať, čo verím, že bude môcť na sklonku života, tak veľa vecí by ľudia vnímali inak.
Pokračujte, pán Danko, dobre ste, dobre vám to ide.
Dobre, mám otázku na Norberta. Kedy ste zistil, že ste iní ako ostatní okolo vás?
Viete, na Gimply. Na Gimply, keď sa, povedzme, diala strašná nespravodlivosť v celej triede, hej, ja som sa všetci sa vzťažovali, ja som sa postavil, otvoril som si hubu a potom, keď po mne skočili, tak všetci sklopili hlavu a nechali ma v tom vykúpať.
Tak to sa poznám, stalo. To stalo. No, a teraz Adrián, kedy zistil, že je iný?
Na strednej.
Ja ešte v škôlke, keď ma urazila riaditeľka a ponižila ma pred spolužiakmi, išli sme k nej na návštevu a ja som sa schoval a ostal vonku a vyšla triedna, že prečo si v tej zime von, nejdeš k pani riaditeľke. Ja som povedal, že urazila ma a že povedala pre všetkými nepravdu a ja takú nepravdu nebudem rešpektovať. A to som mal 4 roky.
No dobre, takže pozrite sa, poviem vám jednu vec. Normálne toto je kamarátska nie rada, ale myslím si, že mám pravdu a možno poslucháči so mnou budú alebo nebudú súhlasiť. Hej. To, že ešte aj po skončení volebného obdobia ten Konečný tam je, vám politicky neprospieva, pán Danko, pretože vaši voliči boli hlavne tí, voliči Smeru, ktorí sa tej cenzúre proste bránili. Hej.
Dobre, a takto, že ešte raz. A prospieva nám Ševčovič? Prospieva nám Lajčák premiérovi, keď bol...
No ale pri Lajčákovi ja som mal také isté extempore ako
alebo mladé pušky. Rozumiete. Počúvajte, ja vám dám príklad. Áno, takže mladé pušky dali trestné oznámenie na to, že Naď daroval techniku na Ukrajinu. Ale tú techniku vyradil NGŠ z Meku. A keď som sa pýtal, že prečo ho teda nenavrhnú odvolať po voľbách hneď, ostal vo funkcii? Ostal. Proste nevždy sa to dá nejako riešiť, ale tá vec je, že ten záujem riešiť je, ale nemôžete vy ani Gašpar spájať to, že niekto mu dobehuje štátna funkcia s tým, že pomaly sme za všetko zodpovední. A ešte raz,
dobehla mu funkcia.
Dobre, no, dobre. Tak zákon hovorí, že môže tam byť, kým nebude zvolený nový. To som vám vysvetlil. A o tom zákone, viete, alebo o týchto veciach nerozhoduje Danko, rozhoduje koalícia. Určite, že my máme právo povedať meno, neznamená, že nesie zodpovednosť za inštitúciu. To nie je pravda. Som vám to vysvetloval, keď som nominoval Šafárika, tak nemôžem zodpovednať za každého siskara.
Dobre,
zmeňme tému.
Poriadku, OK.
Zmeňme tému. Ešte jedno ministerstvo máte pod sebou, a to je ministerstvo kultúry. Andanko, komunikujete na dennej báze s Martinou Šimkovičovou?
Teraz mi poslala 5 SMS-iek. Áno. Aj včera sme sedeli 2 hodiny. Samozrejme, že sa snažím tie veci vnímať. Je to veľmi ťažká pozícia aj pri tých rozhodovaniach.
A viete, čo sa tam stalo?
Rozprávame sa o tom. Čo sa stalo personálne?
Áno, medzi nimi. No,
áno, veľmi, veľmi jasne poviem, že Lukáš Machala bol 2016-20 môj poradca. Lukáš odišiel od nás do strany Republika. Nestal sa potom členom, ale máme akože ľudsky blízko. Lukáš Machala bol, a také je aj moje rozhodnutie, osobnou nomináciou pani ministerky. Ona ho vybrala za GTSU. Keďže sa rozhodla v nejakom momente, že chce to robiť inak. Rozhodla sa personálne
oznámila, že dojde k zmene GTSU, poslala mi životopis, ja som sa pozrel, povedal som, že pokiaľ je to medzi vami ľudský už neznesiteľné, taký je život. Niekedy ľudia spolu vychádzajú dobre, niekedy sa pohádajú. Nebudem skúmať detaily. Manažersky je zodpovedná za rezort v tejto etape pani Martina Šimkovičová. Vybrala si iného GTSu a život ide ďalej. A určite je to len v prospech toho, aby sa veci pohli. A pravdepodobne to začalo škrípať na rôznych veciach, ktoré sa v tom rezorte dennodenne dejú. A niekedy si ľudia povedia, že jednoducho to nefunguje. A to je celé.
Ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, že či preberáte s pani Šimkovičovou aj to, čo sa deje na fonde na podporu umenia. Že to treba nejako zreorganizovať? Či
no tak tomu, že ja som autor zákonov fond na podporu športu, kde 60 miliónov ide do športu a nastavil som ten fond aj pri vzniku 2018, aj pri navýšení, tak, aby tam rozhodovali stavovské organizácie. A nastavili sme to tam aj tak, že to beží bez ohľadu na Rudolfa Huliaka. A mnohé športoviská sa stavajú a jednoducho sme to nastavili, že rozhoduje príslušný odborný stav o tom, kam peniaze idú, nie politici. Takisto som vytvoril fond na podporu cestovného ruchu, kde sa rozhoduje o podpore kempingov, svetiel, informačných tabul. A znova som to tam nastavoval zástupcovia hotelierov, reštaurácií, segmentov. Fond na podporu umenia nie je moje dieťa, je to dieťa Mareka Maďariča, ale musím povedať, keď aj Marek Maďarič voči mne má často súkno, že on je autor toho systému, že nech v rezorte nerozhoduje minister, ale autonómna inštitúcia. Pod Martinov je audiovizuálny fond, ktorý sme včera riešili novelu zákona, navýšenie financií a systémová nastavenie. A Fond na podporu umenia je také, poviem, nedokončené dieťa, kedy včera sme sa bavili o systémovom nastavení a ministerka urobí na to aj určitú konferenciu, aby tie stavovské organizácie, či už tvorcov, umelcov a iné, boli súčasné pri rozhodovaní. Problémom fondu na podporu umenia je aj to, že často tá odmena ľudí je na úrovni 700 eur a rozhodujú o miliónoch, ale je to aj o tom, že ako chcete mať kvalitu, keď tam nemáte možnosť tých ľudí jednak aj finančne kontrolovať. Samozrejme, že v období aj predchádzajúcom si z toho určité kruhy urobili dojnú kravu na svoje projekty.
Bankomat.
To znamená, že mali vytvorený systém. Jedna bola ekonomka, druhá právnička, tretia bola taká. Sú to známe kauzy, ktoré idú najmä aj k okoliu PS ľudí, ale aj k tej branže. A keď prišla Šimkovičová a začala tie veci narúšať, to sa takisto nedá zo dňa na deň. Tam išli obrovské 10 tisíce, 100 tisíce na projekty, ktoré jednoducho boli. Hej, nechcem tu byť osobný, ja sa vyhýbam útokom do rodín, ale je pravda, že bola medializovaná kauza partnerky pána Šimečku mladého, kde išlo 200 tisíc. Ja som sám vytiahol v relácii 2.16.20 čerpanie pani Kleinert a jej partnera rôzne finančné zdroje. A to sú 100 tisícok sumy, takže je to ťažká vec zmeniť ten fond. Nám sa podarilo ten fond navýšiť o peniaze, ktoré by mali ísť do rekonštrukcie kultúrnych domov, ale ešte sa tam vždy objavia chyby, zlyhania, lebo to obsadenie fondu nie je... Je ťažko nájsť v oblasti umenia ľudí charakterových, ktorí pôjdu proti tým starým väzbám, lebo sa toho boja. Aj neviete si predstaviť, ako ťažko je vybrať niekoho, kto by bol šéf Slovenského národného múzea, alebo divadla, alebo galérie a dokázal tie 30 rokov budované väzby slnečkárov to dostať do pokoja. Ja som napríklad mal veľkú výhradu, keď Martina Šimkovičová vytiahla meno pani Ťapákovej do Slovenského národného divadla ako prienikového človeka. Ale povedal som, Martina, je to tvoja zodpovednosť, ja len chcem, aby bolo jasné, že my máme záujem pomáhať umeniu, divadlu, Slovenskému národnému divadlu. Nechceme hercov selektovať, starať sa do toho, čo bude, nebude, pokiaľ to nie je s nejakým rozporom zákonov, ale treba to upokojiť, lebo viete, v každej tej inštitúcii, aj v STVR alebo v INDE, sa tá slnečkárska klika, ktorá to ovláda, dá potom dokopy, vytvoria štrajkový výbor a problémy. Takže áno, Fond na podporu umenia nie je dokonalo urobený. Pripravujeme teraz aj nejaké legislatívne zmeny,
ale už aj Martina prechádzala od témy úplného zrušenia fondu až po jeho reformu, ale pracujeme na to. Myslím si, že dôležité je, že tak 80-90% tých peňazí, ktoré boli neefektívne, neadekvátne na rôzne typy projektov, ktoré by štát nemal financovať, tak sa mnohé veci podľa mňa urobili dobre. A kto robí ich, tak robí aj chyby a vznikajú aj napätia ako medzi Lukášom Machalom a pani ministerkou, ale to neznamená, že by sa na základe toho mal niekto akože bičovať, cepovať. Urobila sa tam veľký kus práce.
Sú tam aj zástupcovia umeleckých smerov, hej, ktorí tiež tam nominujú, tak ako pri tom športe a v cestovnom ruchu, že nominujú, čo ja viem, príklad poviem, zväz klaviristov alebo zväz huslistov. Tiež sú tam takéto nominácie odborné v tom fonde na podporu umenia?
No práve, že nie všetky. A práve to je to, čo ja som dal výhradu. Ja som sa, priznám, staral vždy cestovný ruch, šport a tieto témy. Kultúra nebola nikdy tak, že som išiel do hĺbky. Dúfam sa, ministerka neurazí, ale včera prišla s perfektnou vecou a ja jej politicky pomôžem. Napríklad výber lístkov, aby sa dostával naspäť do kultúry. To znamená, že ak štát vybere na lístkoch peniaze, tak nech DPH si zobere, ale ak umelci vytvoria hodnotu, aby sme to nechali. To znamená, toto je niečo, čo sme spolu aj včera komunikovali, aj som to bol účastník časti toho nápadu, aj hľadáme nejaké revolučné veci, aby boli systémov nastavené veci v kultúre, ale čo sa týka toho výberu ľudí, nie je to šťastné. Práve o tom by mala byť aj tá zmena zákona, lebo ja som aj ministerke povedal, zbav sa toho, aby ty si nominovala ľudí. V fonde na podporu športu som to navrhol tak. Niečo dáva fotbalovi, niečo hokejovi, niečo volejbalovi, niečo dáva olympijský, niečo dávajú športovci sami, niečo dáva z MOS, mal by tam byť zástupca z MOSu, SK8, že urob ten model a prekopíruj to z tých fondov, o ktorých nie je problém. Fond na podporu cestovného ruchu, napriek tomu, že tam ulietávajú nejaké veci v gestii ministra Huliaka, ako gro funguje to, že historicky idú peniaze na veci, ktoré tu chýbali. A to je napríklad obnova kempov, informačné tabule, obnova a osvietenie hradov, toalety pri návšteve hradov. Viete, podpora cestovného ruchu strategická. Teraz, keď som sem išiel, boli zverejnené nové dáta návštevnosti zahraničných turistov, kde máme naozaj, myslím, že 13% nárast návštevnosti zahraničných turistov a to sa odzrkadluje aj v tom systémovom, čo sme nastavovali. A to je propagácia Slovenska, definovať Slovensko, čo je. Máme najväčší počet minerálnych prameňov, najväčšiu hustotu hradov, boli tu rôzne osobnosti, Mária Terézia, Sisi. Toto všetko turistov zaujíma, začalo sa to poriadne propagovať. Takže toto sú veci, ktoré by sme sa mali riešiť a nie kto, kde bude, aké funkcie, kto komu čo povedal, kto komu čo ublížil. Toto ma baví, fakt mňa baví. Aj teraz napríklad sa bavíme o licencii pre živnostníkov, lebo živnostníci, ktorí zarábajú 5000, majú odviesť 3000 štátu, čo je úplná idiotina. Chceme ich oslobodiť od toho. Zaviedli sme, aby dôchodcovia do 350 eur, ak brigádujú, nemuseli platiť odvody dane. A v tejto relácii poviem niečo historicky prvé. My presadíme Slovenská národná strana, že dôchodca na 85 eur, lebo ja si myslím, že dôchodky majú ľudia malí, budú mať dôchodok na úrovni priemerného dôchodku. Ani jeden dôchodca na 85 eur nebude mať menší dôchodok.
85 rokov, myslím. 60.
Tak.
Áno, áno. To znamená, že 85-ročný dôchodca, a to je myšlienka Andreja Danka SNS, 85-ročný dôchodca si už nevie privyrobiť, mal by mať dôchodok, aby zaplatil aspoň domov dôchodcov. A ja viem teraz povedať, že 85-ročný dôchodca, ktorý aspoň 30 rokov pracoval, ani jeden na Slovensku už nebude mať menší dôchodok ako 660 eur. A ja by som rád pomohol všetkým dôchodcom. Peniaze spravodlivo a systémovo nastavoval, ale snažím sa s takýmito pomocmi ľuďom ukázať, že nás zaujímajú problémy ľudí. To isté sme zaviedli, že matky na materskej, ak brigádujú, neplatia odvody z 350 eur odvody dane. Zdvihli sme pohrebné z 80 eur na 250 eur. Aj tak je to málo, lebo pohreb stojí 1000 eur. Zavedieme teraz, poviem vám, mám to odkomunikované. Každý mladomanželský pár, prvá svadba, budú mať nárok aspoň 500 eur. Aspoň na nejaký náklad. A nie sú to veľké položky v štáte. Tak keď máme na lietadla, keď máme na neviem čo všetko v tom štáte, alebo poviem len rezort životného prostredia a ešte raz sa k tomu vrátim, tuto nazmluvní miliardy a neviem čo, tak proste štát nemôže opomínať pomoc ľuďom, aj mladým, aj starým, a motivovať ich, aby sa tu oplatilo podnikať, aby si sa nebal zostárnuť. Toto má byť politika. A keď niečo má byť štátne do pekla, že štátny podnik vie čistiť Dunaj, tak nech sa Taraba postaví na hlavu do pekla. Štátny podnik mal čistiť Dunaj. Ako to mám ináč povedať?
Však aj ten štátny podnik potrebuje príjmy. Či sa mýlim?
A však ale ešte raz. Čo je na tom zlé? Toto je niečo, čo mi to tu bude takto vysvetľovať, či to robí takto lacnejšie? Pre mňa nech to robí štátny podnik, aj neviem za čo, ale je to štátny, ostávajú peniaze tu, zamestnáva tisícky ľudí, spravuje všetky vodné toky.
Tak v tomto máte pravdu.
Pekla, vyhrá slovenská firma čistenie celá mze? Alebo Benátky dajú nám nejakej našej slovenskej firme dačo na západe robiť, tak už nech ma tu neštvú.
Ako jedno máte pravdu, že keby to slovenská štátna firma robila aj drahšie ako tí Taliani, tak stále sa to Slovensku viac vyplatí. Hej. Lebo samozrejme to zahrňuje iné veci. Hej. Jasne.
A mohlo by SVP investovať do techniky,
no?
Napríklad. Alebo
počúvajte,
pritiahnuť odborníkov.
Počúvajte, s vami sa o tom dá tak povedať, napríklad úvaha melioračných zariadení. Tak kto iný ako SVP, podľa mňa, správca tokov rieky a všetkého systému vodného, by mal mať na starosti nielen výstavbu vodných a úpravu vodných tokov, výstavbu nejakých nádrží, ale meliorácie. Nech ma nikto nepresvieča, že SVP by nebol lepší správca ako nejaká arabská firma. Ja hovorím, že napríklad, ja keby som mal tú premiérskú moc, a to premiér nech sa nehnevá, by som povedal, že SVP bude správca melioračného systému, Gabčíkovo a vodohospodárska výstava bude povinne dávať čistiť Dunaj štátnej SVP a SVP urobí meliorácie z toho, čo zarobí na Gabčíkove. Tak by to malo fungovať. Ale my, Dunaj budú Taliani, meliorácie Araby a tu pomaly nebude na Slovensku, si nebudeme robiť nič.
A skláži nebudú
malo by sa, áno, a malo by sa to kolečko vytvárať. Ešte raz, ak zarába Gabčíkovo 100 miliónov zisku, malo by dať peniaze na čistenie a všetky služby slovenskému štátnemu podniku SVP. A slovenský štátny podnik z toho zisku, čo by zarobil aj za drahšiu cenu, by mohol vystavať melioračné systémy. Hovorí Danko niečo zlé?
No, pred prestávkou ešte jedna krátka otázka. Bude v útorok otvorená schôdza Národnej rady?
Ja mám slovo premiéra, že bude podané odvolanie Tarabu 15., takže nemám dôvod špekulovať. Pre mňa je dôležité, aby schôdza bežala, aby sme mali poslancov. Uvidíme, aké čachre-machre vymyslia títo kamaráti, ktorí sa zrazu zjavujú, zrazu ma berú do úst. A ešte raz poviem, Tóth Pčolinský, mnohí iní politológovia, ktorí zrazu zase len Danko. Oni dobre vedia, že keď Danko nebude mať 5%, tak vláda ďalšia bude slnečkárska a preto na prieskumoch dajú 4,8, 4,2, 4,3 a Naďovi 5,7, 5,8, chcel by som vidieť toho voliča Jara Naďa. Ale v každom prípade som presvedčený, že my podporu máme. Na záver vám poviem jednu vec. Som sa bavil so Šimečkom, že koľko oni majú kandidátov v komunálnych voľbách. Ja môžem v tejto relácii povedať. SNS má 1600 kandidátov len na poslancov v zastupiteľstvách, čisto za SNS. Máme 170 kandidátov na starostov, len čisto za SNS. A stovky a tisíce za koalíciu. Celkovo sa logom SNS zaštíti 3000 ľudí v komunálnych voľbách. Pýtam sa, ktorá strana to bude mať. Okrem samozrejme Smeru, štandardne to má v regiónoch KDH silné, možno Hlas ešte uvidím, sa porovnám s nimi. A to je práca v regiónoch s ľuďmi. A tí ľudia v regiónoch, a ktorí sú to gros SNS, máme 2500 členov, čakajú, že keď už máme ministerstvo, tak ten minister, keď je do regiónu, aspoň tomu okresnému predsedu podá ruku. Potom sa čudujú niektorí títo ľudia, že ich nechce tá strana prijať, ale do pekla, koľkokrát si bol v regióne, koľkokrát si podal ruku tým členom, Ja som v strane 20 rokov. Ja to mám obchodené, obšlapané. Riadiť stranu není byť narcistický minister. Riadiť stranu je zodpovednosť a vyžaduje si veľký rešpekt u každému bez ohľadu na to, akú má školu, vzdelanie. Proste nech mi tu nikto neodkazuje ako slávna Romana Tabak, že ja mám nejakú stranu odovzdať. Hej?
A ja odovzdávam slovo v tejto chvíli nášmu hudobnému režisérovi.
Áno, prvú pesničku venujem všetkým politikom na Slovensku.
Dobrý deň, prajem všetkých.
No, teraz pre mňa zlá správa, ale pre pána Danka dobrá. To je najobľúbenejšia časť relácie pána Danka. Nech sa páči.
Ja už musím ísť.
Telefonáty. Takých
tu bola, pán Danka.
095.
Teraz ma vypnite.
0950661116 mailová adresa rano@infovojna.bz a ja už mám na linke prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Pán Danko, len vám chcem povedať, že s tým Tarabom to je čisto len karma. Vás len dohrízlo to, ako ste vyvabrali spolu s Tarabom, ak išlo o Janka Baranka. A to som vás sa vám spýtať, aj vás, ale všetkých z toho vášho spektra. Aký by ste národňari? Veď vy ste len vázali Bruselu. Trasete sa o nejaké dotácie, lebo keby ste sa o ne netrasli, tak to spravíte poriadok. Na to táta ako Maďar, ako Poliaci. Viete, my sme vás tam nevalili preto, aby som sa bál, že bude mať drahší rohlič. Dám treba aj 50 centov. Ja som vás tam volil preto, aby ste to spravili radikálne poriadke, aby to horelo. Rozumiete? A postavili by sme sa za vás, ak by tu boli nepokoje v uliciach z tej druhej strany. Stálo by mi to za to, lebo by som vedel, že to je pre budúcnosť moju a mojich detí, ale ste to posrali, ako sa dalo. A jedine, kedy by som vás išiel voliť ešte raz, keby si mi tu a teraz slúbil, že okamžite behom týždeň navrhnete návrh na vyhlásenie referenda o vystúpení z EÚ, vtedy by ste boli pronárodní. Vtedy by som veril, že to je taký test, nech si ho každý dá. Taká strana je pronárodná, ktorá tu nebude čakať na tie odrobinky, jak nejakí cigáni, čo sa naučili nadávky nejaké sproste. Prajem vám pekný deň.
No, tak poprvé...
Pán Danko, počkajte, než budete odpovedať, počúvajte. Mal som pravdu, obľúbená časť relácie. Mal som pravdu.
Áno, áno.
No, vidíte.
Ale niekedy je to tak, že by som povedal na záver amen. Ale ja by som si s tým pánom sadol rád a porozprával sa. Prvá vec je, že pán Baranek nemôže na mňa povedať zlé slovo, pretože vždy som ho rešpektoval, ctil si a bol korektný. V tej prvej etape sme rozprávali s rôznymi ľuďmi, viete. Najprv som sa snažil rozprávať s Republikou, pretože mali vtedy vysoké percentá, ako aj teraz, a oni tvrdili, že oni to dajú sami. Tak som si hovoril... Pozri sa, národ mi neodpustí, keď budeme mať problém sa tam dostať, tak musím rozprávať s tými ľuďmi. Išiel som komunistom, išiel som za Chmelárom, išiel som za rôznymi ľuďmi v branži a snažil som sa povedať, že poďme to vyskladať, pretože SNS má od štátu financie, je to značka, máme nejakých 4,5%, dáme šancu. Nie, každý, kto prišiel k nám, percentát doniesol, boli aj ľudia, ktorí percentát tak ako priniesli, odniesli. Ale musím povedať, že s pánom Baránekom som bol, potom s ním rokoval Tomáš Taraba. Ja som určite zvažoval, že s kým a ako ísť. Nechcem sa vracať k tomu, že ja som každému z kandidátov sa snažil nájsť spôsob aj k povahe. Pán Baránek je tak jedinečný a individuálny, že som cítil, že by to nemuselo medzi nami fungovať. Na druhej strane je pravda, že som sa ho spýtal, že ako mi garantuje, že neodstúpi pred voľbami, pretože tá strana investovala do tých ľudí a jediné, čo sme sa nezhodli, bolo, že som povedal, že tak keď odstúpite pred voľbami, zaplatíte tú kampaň, ktorú ja tých 100 tisíce do toho dám. On sa samozrejme, že ľudský urazil, potom komunikovali s Tarabom. Principiálne boli to gro ľudí, ktorých som ja bral proti. Oni mali aj blokačné právo. Tak som potom ostal u skupiny Radačovského, Huliaka, Tarabu. Ani tak ma Taraba nezaujímala ako Kufovci.
pretože bez Kufovcov by nebol. Preto ma mrzí, že sa akože táto situácia nastala. A potom som ešte mal tam ľudí individuálne ako Šimkovičová, Roman Michelko, takže
Kotlár.
Peter Kotlár bol v skupine Ruda Huliaka v tej kvote.
Uh-huh. A to referendum o vystúpení?
Čo sa týka toho, to je večná téma. Ja si nemyslím, že referendum akékoľvek by bolo v tejto téme úspešné, ale je to, čo má posluchač pravdu, je, že ten žalár národov Európska únia, niektorí to vidíme skôr, niektorí pozdejšie, speje k tomu, že strácame autonómiu, suverenitu. Ak je to lojálny politik Bruselu, tak jednoducho mu odpustia všetko. Vidno to na Petrovi Maďarovi. Ešte sa len stal premiérom. Už mu uvoľnili fondy, ktoré Viktorovi blokovali. Európska únia má aj výhody a nevýhody. To veľkou výhodou je sloboda pohybu, spoločná ochrana a mnohé iné veci, ktoré môžu byť budúcnosťou, ale je pravda, že národné strany musia otvárať aj tému možného vystúpenia. Je otázka, že či Európska únia urobí napríklad niečo iné bezpečnostné, ako je NATO. Lebo NATO, pokiaľ bude v gestii len Spojených štátov amerických, nie je v súlade s národnou politikou. Neviem, či by ešte to referendum o vystúpení bolo úspešné v tejto podobe. Vidíme, ako sú neúspechy, ale poslucháč má úplnú pravdu. Treba sa baviť o tom, že jedného dňa bude našou povinnosťou sa baviť aj o tom, že ako ďalej v Únii a či tá Únia prináša viac výhod a nevýhod. Ale to gro národa politicky nemôže byť vystrašené, pretože množstvo vecí Únia aj prináša. Ale je strašne veľa vecí, kedy Únia ukazuje, že sa rozpadne alebo že jednoducho začnú členské štáty vystupovať.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím chlapí, zdravím všetkých, poslúchať Zvoric. K tomu konfliktu Karabadánko, tak asi Dankovi dávam za pravdu, lebo som strojár. Tie súrbiny vypadajú dosť predražené od toho Taliana. Mali by to sa si riešiť s Čekade Blansko, oni s Čekade Blansko má teraz problém.
Turbíny sú Rakúšania, prepáčte, Rakúšanom dali turbíny.
To pôvodné turbíny Čekade Blansko.
Áno, áno.
A Čekade Blansko teraz má pluser, lebo je vojna a neviem, či nový majiteľ, ale Čekade Blansko nie je Rus. No ale akože Blansko by to malo robiť, keď tam Blansko dáva pôvodné turbíny a oni by tam podľa mňa tomu najviac mali rozumieť. Tomu čistenie dna korita, tak to ozaj bolo dosť, aby štátna firma si dala Tarianovi kúcovať korito. Pritom vieme, ako Tarian Mochovce 3-4 dobudovával, že to všetko ho predražil a termíny boli polsky presiahnuté. Čiže Tariani tunelovali slovenské elektrárne vo veľkom a každý o tom vie, ale všetci o tom tu tak nemocí a tam sa riadne miliardy prejali sú v dodávkách. No a som teda bol, by som sa vrátil ešte populárnej téme. Teraz mám na starosti medvede a tie medvede nejako neporiešil podpísať homienka a robiť DNA, to je také fajn, také super, pritom sediacky rozumeli. Máte kýbel, má 5 litrov, ak tam dáte 6, tak tá voda pretečie. A tie medvede pretekajú z tých hôr, lebo ich veľa. 80 alebo 70 medvedov tento rok odprastli, okay? Ale tento rok sa inak oti 600 kusov. A nejaké zasahové týmy, to iba imbecil môže zasahové týmy tým riešiť, keď tu máme porovníkov legálnych združenia, ktoré by to mali riešiť.
Môžete mi, a môžete mi ako strojár jednu vec povedať, že ja tomu celkom nerozumiem. Hovoria mi, že tie komunistické turbíny majú jednu výhodu, že sa dajú opravovať, že sa dajú vyberať von a nie dovnútra, že potom technicky nejako, že sú tie komunistické turbíny aj výkonom, aj technicky na opravu, aj ovládanie lepšie. Lebo ja celkom som nepochopil, lebo nás tomu nechcú pustiť, že ako to bude technicky riešené. Lebo zoberte si, oni tvrdili, že je havarijný stav, hej? A že ich je tam 8 tých turbín. Ale nikdy nejde viac, jak 2-3 turbíny, hej? Pri prietoku Dunaja. Ale ja to celé fakt nechápem. Nechápem aj tú strojárskú časť.
Ja tomu možno nerozumiem, ale podobný prípad sme mali u nás na Číriaku. My máme 6 malých kotlíkov, kúrime si sami. A tiež prišla veľká firma a povedala, že nám zachodne našli kostníky, hento toto 200 tisíc euro. A pýtam sa vlastne na čo, že máme 6 kostníkov a cez zimu nám iba 2 idú. No ale sú poruchové, ale sú tak jednoduché, že keby aj 3 vypadli, tak cez zimu máme...
No a teraz ste práve povedali, že... Teraz ste to práve povedali. Ja som sa snažil pýtať, že dobre, keď je havarijný stav, je ich 8, že viete, či je to ekonomicky dobre. 465 nie, miliónov ja dať za výmenu všetkých 8 turbín, alebo ich postupne meniť, ale nie. Viete, ja čo som vyčítal, že prečo nakontrahujeme hneď výmenu všetkých 8 turbín, že či není... Že či nie je logickejšie vymeniť jednu, dve turbíny, vyskúšať, či bude dobrá, efektívna a potom ísť ďalej.
No veď jasne, tie najopotrebenejšie postupne meniť. Ja
presne tak. A viete, čo ste strojár? Ešte viete, čo nerozumiem? Že ja som právnik, ja musím si to dať vysvetliť, ale tí komunisti boli fakt takí frajeri, že tie turbíny majú dneska výkon po 50 rokoch, nové turbíny len 10% väčší výkon. Vysvetľujú mi to, že to súvisí s prietokom, ale ja si predsa myslím, že aj tá technická časť, aj tá strojárska, aj pri vývoje technológií by tie turbíny, ktoré už kúpime na ďalších 50 rokov, by mohli mať nejaký väčší výkon. Ale to ešte raz hovorím, vo mne sa bijú laické, ale aj odborné veci, ktoré mám. Nemám konkrétne informácie a tie nemá ani národ. Lebo ja som povedal aj premiérovi, prečo ste nezverejnili, v čom bude výhoda týchto turbín, keď sa teda už taký veľký kontrakt ide podpísať. Lebo vyzerá to tak, že 500 miliónov není konečná cena a budeme to splácať 10 rokov a teda Gabčíkovo zo zlatého telaťa bude zrazu takisto stratová firma. Ale to sú relevantné otázky. Rozumiete, že není lepšie vyskúšať dve nové, ale rovno ísť do všetkých 8? Čo keď bude technológia o 3 roky taká, že budú turbíny úplne iné a iný, alebo sa neosvedčí dodávateľ? Chápete?
Dobre.
Ja si myslím, že tam v tých turbínach už nie sú veľké zázraky, lebo však to sú zrovne overené veci aj dovádené, ale tam sa jedná o toho nového dodávateľa, že či ozaj bude... vedieť garantovať to, čo CKD Blansko 30 rokov garantovalo.
Dobre, ďakujeme pekne, dáme priestor aj ďalším. Je to otázka do pléna, naozaj. Kým zazvoní telefón, zdravím vás páni, myslím si, že pán Danko je dobrý človek, ale asi sa pohybuje v zlej spoločnosti. Myslí si, že Norbert je so svojimi zásadami výnimočný človek.
Chodí ku nám.
Nie je to pravda, ja som taká. A poznám veľa ľudí okolo seba a na Slovensku, ktorí sú čestní a majú zásady. Žiaľ, do vysokých politických funkcií sa dostávajú skôr tí úplatní a nemorálni.
Amen.
Denníkujem si myslia, že som teraz zlej spoločnosti.
Áno, však aj ja si to myslím.
A vy si myslíte, že keď idem do parlamentu, zase, že som tam zlej spoločnosti. Ja si dám fakt kameru na hlavu, nech vidíte, čo ja robím vlastne počas dňa.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Zdravím ťa, Adrián, zdravím Norbert. Zdravím, pán Danko, aj to z teba pozdravujem. Marek Šurany, a dneska tu máte šťavnaté. A chcem sa trošku vyjadriť k tomu pánovi Ficovi, prečo si s tým Maďarom podáva ruku. Mne to tiež nejde do hlavy, keď bol Orbánov kamarát, ale jedna z možností môže byť aj to, že viete veľmi dobre, že Orbán vlastne presadoval všetky baterkárne v Maďarsku a všetky vlastne firmy aj šurianskej robili, takže podľa mňa Fico potrebuje pokračovať. A neviem, či ste zachytili v Debrecine, teraz obstavili 100 giga, pretože 9 ľudia sa tam nadýchali niklu a s okamžitou platnosťou tam je pozastavená tá baterka, renta už na 5 giga išla testovacia fáza. Takže to je jedna z tých možností, prečo to robí. Ďalej by som chcel pána Danka vyjadrenie to, čo predvedol Blanár ohľadom Ruska. Minule to rozoberal aj pán Harabín, ale to je niečo strašné, čo si dovolí minister zahraničných vecí. A ešte jedna vec, rozprávali ste to dneska o tom zákone, že ho chcete presadiť, tu hlavne tú zodpovednosť za to, že keď vypnú tie weby. Ale ja by som to doplnil ešte aj o facebookové, každý, čo má Facebook a má všelijaké iné, že cudzie, a snaží sa všelijako môže urážať ľudí pod inými statusmi a nikto nie je za to zodpovedný, takže by som aj toto dal. Ja napríklad mám jeden jediný facebookový profil a tu mi už primátor rozpráva, že mám 9-10, nie, ja mám iba jeden, ale to, čo sa spúšťa na tých druhých ľudí, že ich urážajú a neviete dojsť na to, to hraničuje s trestnou správnou zodpovednosťou. Prečo by sme nemohli spraviť Facebook na občiansky preukaz? Každý nech je zodpovedný za to, čo povie a nech, keď niečo prestrelí, nech je za to stíhaný. A čo sa týka SNS-ky, ja dúfam, že si SNS-ka vyhrne rukávy a dá sa to cez 5%. Takže vám prajem všetko dobré, pekný víkend, majte sa.
Ďakujem úprimne, niekedy to fakt aj pomôže mi to, lebo za tie roky toho boja bolo veľa, ale ja vám môžem za nás slúbiť, že my nemeníme v týchto veciach názory a postoje. Povedali ste teda anonymita Facebooku a musím povedať, možno sa to nebude páčiť opäť aj pánovi Tarabovi, ale niektorí používajú umelú inteligenciu na diskusné fóra. Vyzerá to tak, dneska vám firma ponúkne, že vytvorí 300 profilov na rôzne mená, profily a vy dokážete do toho profilu a do tej diskusného fóra hodiť vety napríklad. A ten je narcis, a ten je zlodej. A tých 300 anonymných ľudí, neživých, anonymných, sa na Facebooku pod vašim článkom zrazu objaví alebo háda. A vy to vidíte podľa tých kľúčových slov, že to riadi umelá inteligencia. Máte úplnú pravdu, preto sa vrátim k tej myšlienke Národného mediálneho úradu a ten svet speje k tomu, že bude možné iba, aby človek mal jeden profil, pretože je to aj otázka zodpovednosti. Samozrejme, že je to aj riziko, lebo človek, keď si založí sociálny profil, bude autentický, bude monitorovaný a bude zodpovedný za to, čo tam robí. Ale niekomu sa môže páčiť anonymný profil, keď niekoho potrebuje urážať. Ale niekto, kto je hrdý a stojí si za svojimi názormi, musí rešpektovať identifikáciu. No a tu znova Európska únia prichádza s takým odrbom pre nás, ktorého tváričkov je aj teraz minister Drucker, s takou dobrou víziou, že teda deti do 16 rokov by nemali mať sociálne siete. A presne to speje k tomu, čo aj vy teda kvitujete. Každý sa bude musieť zaregistrovať a každý bude musieť poskytnúť osobné veci a zdokladovať, že nemá 16 rokov, teda, že má 16 rokov a tí, čo nebudú mať, nebudú. Lenže oni získajú dáta všetkých ľudí a identifikujú ich všetkých. Môže to priniesť aj výhody a nevýhody. Čo sa týka Blanára, ja opakovane tu ešte raz hovorím, vyzývam všetkých poslancov Smeru, lebo Hlasa to neurobia, aby sme nepodporili zriadenie náhrady komisie za škody na Ukrajine. Pán Harabín sem chodí, je to profík, on vám to vysvetlí. Oni chcú zriadiť inštitúciu, ktorá bude rozhodovať o náhrade škody fyzických a právnických osôb Ukrajincom a v budúcnosti chcú zriadiť fond, kedy sa budú preplácať škody občanom Ukrajiny, ktoré vznikli vojnovým konfliktom. Čo do pekla má Európska únia, Rada Európy riešiť? Veci, ktoré vznikajú v spore Ukrajina a Rusko. A znova, ja nie som ani zaslepený Ruskom, ani Amerikou, zaujíma ma Slovensko. Ale s tým Ruskom aj teraz Američania rokujú o jadrovom palive. A ešte teraz jednu vec ma napadlo, teraz jak to hovorím. Pamätajte moje slova, že je tu aj projekt, kedy chcú, aby na Slovensku bolo veľké úložisko vyhoreného jadrového paliva. A ja sa veľmi rád pozriem aj na stav tohto projektu, pretože počúvam všelijaké poznatky, že Slovensko má geologické dobré úložisko, nedaj Bože ešte, aby sme sem vozili vyhorené jadrové palivo, neviem z akých štátov, pretože aj to je vážna téma a to sú všetko veci, o ktorých verejnosť musí vedieť. Veď ja ešte raz, ja nedehonestujem Tarabu ľudsky. Ja dehonestujem to, a že sa len pýtam a oceňujem, keď Slovenský vodohospodársky podnik dal štátnu kompu. Povedal som klobúk dole, pán minister. Ale ešte raz hovorím, že to národné si musíme chrániť. A minister musí verejne informovať ľudí o tak závažných rozhodnutiach. Nemôže sa hádať spôsobom urážania tých ľudí. Ľudia sa majú právo pýtať, či tu bude vodná nádrž, či tu bude smetisko, či tu bude spalovňa. To sa musí tým ľuďom vysvetľovať.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Zdravím vás, dobrý deň, zdravím chalanov, zdravím pána Danka, ktorého oceňujem, že má takúto odvahu, lebo myslím, že šašovia ako je Eštok, Blanár už sa tam neobjavia. Za ďalšie by som sa chcel spýtať pán Danko. Bože, čo som to chcel?
No, ale friško rozmýšľam.
Friško rozmýšľam. To som chcel opýtať, že však, jak nadávate teraz, že jak ide po vašek. Adam, viete ako predseda? Viete, ktorý bol prvý predseda SNS? Je to také ironické.
Vilian Pavlín Tot.
No, že ide zrovna taký človek teraz po vás. Za ďalšie chcem sa spýtať, vy ste tak nadávali aj na tie večerné parky, že zrovna na východ to má ísť a tak. Prečo ste neprišli za Tomášom? Ja by som vám dal takú radu, však pán, že Tomáš, pôjdeme na tie hroby týchto našich národných buditeľov, šláhneme tam dva dráty do tej zeme, lebo ty sa tam musia točiť jak dynamo. Ja si myslím, že nepotrebujeme ani veterné parky a dokonca s týmto by sme nepotrebovali ani jadrovú elektráreň. A ešte posledné, toto, že aby som vás nekritizoval, chcem vás poďakovať, lebo však bol som vychovaný, pozdraviť, poďakovať. Chcel by som poďakovať hlavne za to, že vždycky, keď pred voľbami sa niekto objaví v nejakých mikinách 1871, že ideme sa spájať a neviem čo, že si dám sakra pozor už na to, či kam to budem házať. Za toto by som vás chcel poďakovať, že vy ste ma vlastne toto naučil. Ďakujem pekne, pekný víkend všetkým prajem.
Toto naučili skôr tí, ktorí sú teraz ministrami športu.
Viete čo, vy ste zástupca asi národnej scény a ja vám poviem jednu vec. Ak si aj voliči republiky a republika myslia, že keď im Denník N včera dal, že už majú pomaly percentá ako Smer, tak je to len liberálny a slnečkarský odrb. Pretože tu máme dneska agentúry, ktoré deptajú SNS, dvíhajú ega stranám a snažia sa nás rozdeliť. Viete, ja by som skôr povedal, že poviete, že som urobil dobre. To, že nezvládli Huliak a niektorí ľudia tú moc, že prvýkrát sadli do drahšieho auta, obliekli oblek, poviem to, a roztriasli sa im kolena pri tom, že zrazu im každý hovoril, že ty si ten najkrajší, najmúdrejší minister, a tak to nemôžete
na mňa zaujímať. Kto to povedal Huliakovi? Ja povedzte mi, kto mu to povedal bez toho, že by mu Huliak dal za ucho, že ty klamár jeden.
No tí všetci, čo teraz na to ministerstve zarábajú, žijú a robia, a zrazu mu hovoria, klaňajú sa a on to potom o rok pochopí, ale už bude pozdia. Pán poslucháč, ešte raz poviem, že môžete do mňa kopať a že teda som vám povedal, veď v pohode máte právo si vybrať kohokoľvek z národnej alebo inej scény, ale ja vám poviem jednu vec, že ja principiálne za vecami stojím. To, že vám nemusia byť sympatické veci, ktoré o mne šíria médiá, ako to stále zosmiešňujú robia, ale ja robím politiku so srdcom, takže trošku ma mrzí, ako ste to povedali, ale asi máte na to svoj dôvod. Len prosím vás, nemyslíte si, že to je celé ľahké potom robiť.
Už aj sirény hučia, Norbert. 12. hodina odbila. Dnešným hosťom bol predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko.
Pozdravím poslucháčov a verím, že teda som nejaké veci vysvetlil, lebo stále je to cepované, že neprídem, nevysvetlím, tak v lete som nechodil, ale teraz som teda toho povedal dosť a očakávam, že do roka, do dňa dostanem od tých, ktorých som spomenul, poriadnu nakladačku.
Pán Danko, ďakujeme. Pekný víkend vám prajem.
Ďakujeme pekne. Pekný víkend.
Aj vy sa držte, všetko dobré.
Áno, a pekný víkend zaželáme aj našim poslucháčom. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Keď ste v robote, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Ak ste doma, nech sa ten čas vlečie. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Sme doma. No, hosťovi, Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí tento projekt podporujú, ďakujem. A rozmýšľam, či to mám povedať, nemám povedať, ale poviem to, lebo ma to tlačí na duši. Hej. Zuzana Čaputová a Roman Konečný si každý boží deň, keď prišli do práce, vytírali tie smradlavé zadky Ústavu Slovenskej republiky. A tento týždeň som sa od mnohých ľudí dozvedel, teda, že Norbert, lepší hajzlak na Slovensku aj tak nekúpiš. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.